Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing. Og lad os uden tøven erklære mødet for åbent. Og det er jo, jeg siger det hver gang, men det er en særlig fornøjelse at åbne mødet, når giveren af klokken er til stede. Så velkommen, Heldein.
Tak for det.
Og for Gud ved hvilken gang, tak for klokken.
Ja, det er godt.
Det er en stor fornøjelse.
Ja, det er godt.
Rigtig hjertelig velkommen også til Pia Christmas Møller.
Tak for det.
Og Kenneth Christensen Bært.
Ja.
Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget. Og hvis vi lige skal tage partifarverne med, så folk ude ved højtalerne er fuldstændig på sikker grund i forhold til, hvor I sådan taler fra, om man så må sige. Så er det jo altså en socialdemokrat i Heldein. En konservativ og lidt løsgængeri, hvor man det lyder sådan lidt. Men altså...
Uden for partierne, ja.
Uden for partierne, præcis. Ja. Hos Pia Christmas og for Kenneth Christensen Bærts vedkommende Dansk Folkeparti. Yep. Se, vi har jo en del, vi skal forbi. Vi skal forbi en forfærdelig tjæleskandale. En finanslov, som er afhængig af, hvor man står, forfærdelig eller fremragende. En lidt spøjs ting hos Enhedslisten. De har holdt landsmøde i weekenden, og der er et par sager, vi skal kigge på. Blandt andet, om man må gå og snuse i folks haver, og ikke mindst, om det der med at have en hovedbestyrelse, som blander sig i folketingsgruppens arbejde, er en god eller en dårlig idé. Men vi starter med at spole tiden, ja, nærmest præcis en uge tilbage. Lige knap og nap. Fordi da vi lukkede og slukkede her i sidste uge, gik Mette Frederiksen på talerstolen og holdt åbningstale, åbnede Folketinget for første gang. Ikke Folketinget for første gang, men det var første gang, hun gjorde det. Og der må I lige rette mig. Det er vel ret beset Bertel Haarder, der åbner Folketinget?
Ja.
Eller hvordan? Det er Bertel åbner?
Det er det ældste medlem.
Ja, det er det. Ja.
Ældste i anginitet.
Anginitet, lige præcis.
Det understregede han også.
Ja, jeg vil ikke være næste.
Nej.
Nej, vi skal ikke sidde her og tælle på fingre og sige, hvem der er den ældste. Det er sådan set ligegyldigt. Sagen er bare, folk... Er det Marianne Hjelm?
Ja, hun er 76, så vidt jeg.
Er hun den ældste? Jeg troede, der var nogen. Det lyder helt... Nå.
Ja, ja. Hun holder sig bare godt.
Det gør hun bestemt. Bestemt. Så, lad os komme videre, inden vi falder i nogle aldersdiskriminerende huller. Og her med vi, der mener jeg primært mig selv. Sagen var, at Mette Frederiksen åbnede Folketinget, holdt en åbningstale. Og den er jo, som den er. Når talen er holdt, så kommer stammedansen, at nogen synes, det var fremragende, og oppositionen synes som hovedpunkt, at den var frygtelig. De savner alt muligt, og hvad søren, og det ene og det andet. Og så. Men den her gang blev Mette Frederiksen beskyldt for, at hun var dyster. Pia Christmas Møller, synes du, var det en dyster tale, du hørte?
Nej, hun søgte bevidst en forventningsafstemning, ikke kun i Folketinget, men bredt i forhold til offentligheden. Og det kan man jo godt sige, der er god grund til oven på en valgkamp, hvor der er lovet til højre og venstre. Så hun har jo tænkt strategisk og taktisk her. Det lagde sig samtidig op til en ret konstruktiv, synes jeg, næsten underholdende åbningsdebat. Og jeg synes faktisk også, at oppositionen tog ganske venligt imod talen, alt andet lige. Det var ikke bare de sædvanlige fraser om, at det var en tynd kop te og så videre. Selvfølgelig var der en efterlysning af konkrete forslag, og det er også fair nok, at man efterlyser det, men der var der også kvitteringer for, at det var en oratorisk spændstig tale. Og jeg synes da, at der var nogle nuancer i forhold til de tidligere trækautomaten kommentarer.
Okay. Helle Dein, sad du som socialdemokrat og tænkte... Fremragende.
Ja.
Okay, godt.
Og det gjorde jeg, fordi nu har jeg jo hørt mange åbningstager. Nærmest 30 stykker af dem eller sådan noget. Og de har været en opbremsning fra ministerium til ministerium, og man sad og holdt øje med, om ens eget ministerium også havde de rigtige ord med. Denne gang blev der ikke talt på den måde. Det var en invitationstale.
Mm-hmm.
Derfor var der heller ikke konkrete, at så gør vi sådan og sådan. Nej, fordi som Pia, der er meget enig, det er en invitation til et bredt samarbejde. Og det synes jeg, hun signalerede meget flot. Det der med, den er dyster, det synes jeg er noget sludder og vrøvl, fordi de ikke kunne finde på andet, de der journalister.
det var ikke kun journalister, der sagde det, siger jeg bare.
Nej, men altså, det mener jeg noget sludder for en sladder. Jeg synes, det var en fin invitation. Der kan ikke siges så meget, når man rigtig gerne vil invitere til forhandlinger, så skal man jo ikke komme med og fortælle resultaterne. Så skal man komme og sige, jamen, vi inviterer til et åbent, bredt samarbejde. Og det synes jeg, hun gjorde. Jeg også enig med Pia. Oppositionen var heller ikke sur og knotten. Og, altså i det hele taget handlede det ikke om at fremstille sig selv og tale dårligt om sin opponent. Og det kunne jeg rigtig godt lide ved den tale.
Godt. Jamen, men jeg synes, det er meget interessant det her med, som I begge to er inde på, at man forventningsafstemmer, at man må godt sige, man skal, at man, at, kan jeg tolke det sådan, at selvom det går ret godt, så skal man passe på med at sige det?
Jamen, der er ingen tvivl om, at hun vil gerne overgå de forventninger, der skal man sige, er lagt. Lige nu, eller før åbningstalen, efter valget, var forventningsniveauet måske meget, meget højt, ikke mindst på klimaområdet, og også forskellige andre temaer, som vi måske kommer tilbage til, blandt andet tilbagetrækningsordning og lignende. Der er hun jo godt klar over, at det er en meget, meget vanskelig opgave, og der prøver hun så at nedjustere forventningerne, for derefter så forhåbentlig, det er formentlig hendes taktik og strategi, at overgå de her forventninger. Og det er da ikke dårligt. Altså, jeg synes jo, at Mette Frederiksen har spillet ganske modigt ud med sig selv forrest, og det er da ganske forfriskende. Altså, hun har sat sig selv for bordenden i de her meget, meget vanskelige forhandlinger omkring tilbagetrækninger og pensionsordninger. Det er en kæmpe opgave. Og der risikerer hun noget. Det gør hun også på klimaområdet, selvom det ikke var Socialdemokratiets egen politik i udgangspunktet med de 70% reduktion. Men der synes jeg også, at hun sætter sig ud på katapulten. Altså, der er flere områder, hvor hun viser ganske betydeligt mod. Og det må jo så vise sig, om hun kan bære den hjem. Og der tror jeg så, at hun satser benhårdt på, at Dansk Folkeparti har en ægte interesse i at gå i konstruktive forhandlinger, særligt på pensionsområdet. Mm-hmm. Af to grunde. For det første står de uvandt stadigvæk meget, meget dårligt i meningsmålingerne, og for det andet har de selv i deres vælgerhav en hel del, som har forventninger i den retning. Så der er et dobbelt pres på Dansk Folkeparti, hvilket de ikke har været vant til tidligere. Og det kan gøre, at de pludselig bliver mere forhandlingsvenlige, end de måske har været tidligere over for den socialdemokratiske ledede regering. Men det hele beror jo på, om arbejdsmarkedets parter kan give et fornuftigt opspil. For kan det ikke komme, så er der ikke grundlag for et politisk forlig. Er min vurdering. Mm-hmm.
Jeg synes også, hvis jeg lige må tilføje, for jeg kan jo ikke sige det bedre end Pia.
Bare roligt, vi har en tredje mand, der får lov at byde ind lige om
lidt. Nå, det er godt, fordi jeg synes, derudover, når Mette taler, som hun gjorde, som du siger, med lidt forventningsafstemning, så er det en større pædagogisk øvelse, fordi det her, det er første finanslov, det er første år ved regeringsmagten. Og det skal som end nok gå stille og roligt. Det plejer at være kutumen, at den første finanslov får man forholdsvis billigt. Men der er jo fire finanslove, der gerne skulle præsenteres. Og man kan jo ikke få fuld skrald og fuld armor, altså hver eneste år. Man kan få noget det første år, så kan man lægge op til, at der kommer noget det næste år, og det næste år, og det næste år. Min forventning er, at hun prøver også at tale til partilederne i sit eget parlamentariske grundlag og sige, pas nu på, I ikke bliver bundet op af populismen. Altså, I går efter enkeltsager, fordi så kan vi ikke bære den igennem over fire år. For det her, det skal jo finansieres, og der er fire finanslove. Så lidt ad gangen, lidt ned med alle forventningerne, og så tager vi nogle skridt i den rigtige retning hvert år.
Okay, så triller vi bolden over til Dansk Folkeparti og Kenneth Kristensen Berth. Skal vi starte lige bare lige med, fordi det er jo en større snak, det her med tidlig pension og så videre, men bare sådan lige din umiddelbare bedømmelse af åbningstalen, hvis vi kan starte der.
Mm. Den var rædselsfuld. Men der adskilte den sig ikke særlig meget fra tidligere åbningstaler. Altså generelt er det sådan, at åbningstaler er rædselsfulde. Fordi at jeg synes jo, en god tale er en tale, som giver anledning til eftertanke og giver anledning til at sætte nogle nye tanker i gang i det hele taget hos folk, og sådan har sådan et vist, hvad skal man sige, altså et vist retorisk niveau, både i form, den form, den er skrevet på, men også i den levering, der har været af den, og der har Danmark jo heller ikke haft, altså måske få kom lidt ind imellem deroppe af, men altså som tale betragtet, og det synes jeg jo, det er det, du spørger til.
Det er det, jeg spørger til.
Så synes jeg, at den var rædselsfuld. Lige så rædselsfuld som de forrige.
Men der skal vi lige huske på, at der ligger grundloven nogle rammer ind. Altså, der er en grænse for, hvor langt man kan gå ud i det oratoriske spille, fordi det er en statustale for rigets stilling og en pejling på, hvad kan man forvente sig af det kommende år. Det er simpelthen opgaven. Okay. Det skal man lige huske. Altså, talen falder jo i to dele, en mundtlig del og en skriftlig del. Mm-hmm. Og den skriftlige del skal præsentere de initiativer, de forskellige ministerier overvejer eller forbereder at komme med. Så der er nogle grundlovsbestemmelser her, der rammer talen ind, så det ikke bare kan blive en ny Kennedy-tale.
Nej,
hvad vi nu
det kan man gøre mere eller mindre sexet. Altså, man kan jo også lave en god eller en dårlig State of the Union-tale. Altså, faktum er jo bare, at det ligger ikke... Altså, i Danmark, der har vi ikke ret mange dygtige talere, fordi det er ikke prioriteret. Altså, det er ikke noget, man lægger vægt på. I Danmark, der lærer man ikke at tale, der lærer man at holde foredrag. Altså, med sådan en iPad og sådan noget, hvor man står og fortæller og sådan noget. Så man skal stå og tale, så er der ikke ret mange mennesker, der kan finde ud af det. Altså, for at sige det rent ud, altså... Jeg tror, det kan tælles på en hånd, hvor mange sådan virkelig, virkelig fremragende taler, jeg har hørt i mit liv.
Men Bert, er det
Svend Auken, for nu at nævne en, der faktisk var god. Svend Auken var god til at holde taler, altså klassisk tale. Altså, Svend Auken kunne jo dele med at holde en tale på 2 minutter på et vælgermøde, og så lød det stadigvæk som en tale, altså. Ja, det var en mand, der virkelig havde ordet i sin magt, ikke?
Men handler det også lidt om, at som du selv siger, det her med, at der er ikke tradition for det, fordi der er sådan en underlig, hvad skal man sige, ja, underlig eller sund, sådan en indgroet pragmatisme, at hvis der er nogen, der stiller sig op og holder, for nu at tage en unfair sammenligning måske, men hvis der er nogen, der stiller sig op og holder en Obama-tale om at tordne omkring håb, og ja, vi kan, og nu skal vi løfte os op by the bootstraps, og der er ikke ret meget konkret i den, så vil folk også sidde og sige, hvad i alverden var det? Det var jo bare tomme ord og floskler.
Du er faktisk virkelig fat i noget der, Huxi, fordi jeg er en af de absolut bedste taler, jeg har hørt i tidens løb. Det er faktisk den tale, som Ulla Dallerup holdt ved Dansk Folkepartis årsmøde, før hun blev opstillet som europaparlamentskandidat. Og det var jo en tale, som er præget af hendes litterære baggrund. Altså, det var jo en tale, som det var en forfatter, der holdt en politisk tale. Og det vil sige, det var jo i virkeligheden også lidt en dystopisk forestilling, hun hev frem der. Men den var fantastisk, altså fantastisk skrevet og fantastisk udført. Men hvordan tog pressen den tale ned? De betragtede den, som om det var helt... Det var noget, man aldrig havde hørt før. De sad nærmest sådan, og skuffen var faldet ned, og det kunne man slet ikke. Så altså, der er bare i Danmark en begrænset tradition for det at holde en virkelig god tale. Og det synes jeg i virkeligheden er en skam. Altså, det synes jeg faktisk, det er. Jeg synes, det er... Men det er heller ikke noget, man vinder vælger på. I dag, der vælger man vælger på på at kunne sige noget 10 sekunder på TV-avisen, som folk kan huske flere dage efter. Så man vælger ikke vælger på at holde en god tale. Men jeg synes, det er en skam, fordi jeg synes, det er en fantastisk disciplin at kunne holde en tale, som gør, at folk, de sidder der, hold da op, hvad var det lige, der skete?
Jeg er meget enig i, at den gode tale, som kan løfte en hel sal, altså stemningsmæssigt, kan forandre en stemning. Mm. Det er virkelig noget, vi savner i Danmark. Men jeg vil så også sige, at det er fejlplaceret at forvente det af åbningstalen. Det er ikke fair at stille det krav. Jeg synes heller ikke, det er fair at samle en åbningstale med et slideshow der. Ikke? Altså, det er mellemting. Ikke? Altså, det er en præsentation af nogle initiativer, og så synes jeg faktisk, at man denne gang løftede sig noget, i modsætning til mange tidlige åbningstaler, som Gud har været meget kedelig. Altså, man har virkelig siddet og stavet sig igennem det. Ikke? Det er så jeg er grundlæggende enig med Kennedy at efterlyse, hvad skal man sige, talens genkomst, ikke? Og hvor også man respekterer, at det kan tale, en god tale, en god taler, kan virkelig noget. Altså, også sætte nogle visioner og give nogle forløsninger. Prøv bare at tænke på, hvor mange gange vi generationer efter Churchill og efter Kennedy refererer til de der taler, enten de nu selv har skrevet dem eller ej. Så jeg er grundlæggende enig, jeg mener bare ikke, det er rimeligt at efterlyse det niveau og den form fra åbningstalen.
Nej, det forstår jeg godt, men man kan vel godt... Kenneth har vel en pointe, når han siger, at inden for rammerne, fordi selvfølgelig er der sat en ramme for den åbningstale, men inden for de rammer kan man jo gøre det mere eller mindre sexet, som vi hørte herovre, så langt som at... Jeg tror da godt, at man kan skrive en skabelon for de der åbningstaler, og i øvrigt mange politiske taler, at man fremhæver nogle ting, man selv har gjort, her går det godt. Man fremhæver nogle ting, som oppositionen har tænkt sig eller har gjort tidligere, som det skal vi sørge med ret op på. Jeg har været ude og møde et rigtigt menneske, som sagde til mig, det er altid et menneske, som kun har et fornavn, og har et rigtigt arbejde, og så sagde jeg sådan, ja, og sådan og sådan og sådan.
Det var det gode, så, den, at det ikke var med den her gang. Det der.
Der var faktisk stort set ingen rigtige mennesker. Der var en bakke jordbær, som dukkede op indtil flere gange. Men ellers er der ligesom den der skabelon.
Der var flere steder, hvor det var skrevet meget i Mettes sprogtone. Og det skal forstås på den måde, at det virkede originalt i forhold til hende. Men altså, hvis man sætter sig ned og ser på syntaksen, så var det simpelthen et forkert sprog, altså i forhold til, hvis man siger, det danske sprog. Mm-hmm. Men det synes jeg i og for sig var en styrke, i og med, at det er en tale, der godt nok er skrevet. Nej, men der godt nok er skrevet ned. Så dem, der har hjulpet hende, eller hvor meget hun nu selv har været ind over, har jo gjort den autentisk. Hvis man pludselig gav Mette Frederiksen en Obama-tale, eller en Kennedy, eller Church, altså, det ville jo heller ikke passe sammen.
Nej. Heldein?
Jeg synes, det er så sjovt at sidde og høre på den tidligere de her regeringspartier, som jo har lavet et bagtæppe for den politiske dialog, hvor man råbte og skreg løftebrud. Løftebrud om det ene, og løftebrud om det andet. Det har I selv været med til nu at skabe, hvad skal I sige, en begrænsning i, hvor meget man siger. Fordi her har Mette virkelig været, hvad skal I sige, læst sin tale igennem med tættekamp, for netop ikke at få det der hylekor om løftebrud mig her og løftebrud mig der. Man kan ikke visionere, uden at så var der dagen efter stå, det kan man jo slet ikke levere, eller løftebrud. Sådan. Man får det sådan fuldstændig pillet ned. Det er baggrundstæppet for, at man ikke visionerer mere. For mig var det så sørgeligt at opleve Venstre, der både med Helle Thorning altså kørte det der løftebrudsscenarie i lange tider. Det har begrænset og, hvad skal jeg sige, minimeret det rum for at visionere, som det er bare blevet begrænset. Vi er nødt til at holde os til det, vi ved, vi kan levere.
Men Helle, jeg tror altså også, der er en udfordring der, fordi du skal tænke på, at hele nullerne var præget af kontraktpolitik. Jeg er en kæmpe tilhænger af kontraktpolitik. Det ved jeg godt, det er ikke moderne at være længere, men det er faktisk, hvor man kan lave, hvor man ligesom laver en kontrakt med vælgerne, siger, det her, det lover vi, det kommer igennem, og det vandt få valg efter valg på, ikke? Så kommer vi med Helle Thorning, som i et eller andet omfang jo faktisk viderefører det. Hun stiller i hvert fald, altså folk har en klar forventning om, hvad de får. De får det ikke, altså for vi har en løsning i morgen, og der er tre ting, der kommer igennem, og altså vi kender dem alle sammen, der var ikke noget, der kom igennem. Og så når vi frem til valget i 15, ikke? Og det ved vi alle sammen, hvordan de fire år går, ikke? Så jeg tror, der er sådan en disillusionering blandt mange vælgere, ikke? Og det er også derfor, jeg siger, at det kan godt være, at Mette Frederiksen ikke har følt sig frem som en kontraktpolitiker. Men der er alligevel skabt sig blandt de vælgere en forventning om, at siger det sådan lidt sådan voldsomt, men ikke at kloden skal reddes, at der skal laves noget med nogle minimumsnormeringer og nogle andre ting. Udlændingepolitikken skal fastholdes. Sådan og jeg tror da, uanset hvad, hvis det er sådan, at det ikke bliver leveret inden for de der fire år, så tror jeg da ikke, at den der desillusionering bliver mindre. Altså, det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror bare ikke, man kan ikke frisætte politikken på den måde, man vender tilbage til, at politik, det er sådan et eller andet om visioner, hvor vi kan stille os op og sige, jamen, vi har en eller anden liberal vision om, hvor vi vil hen, eller vi har en eller anden socialdemokratisk. Det bliver hele den måde, vi har indrettet vores samfund på, der kommer det til at være noget, hvor det i virkeligheden handler om relativt få ting. Altså, det handler om, at man binder sig op på nogle løfter, som man giver, og hvis man honorerer dem, så kommer det til at gå en godt. Honorerer man dem ikke, så kommer det til at gå en skidt.
Det er vel politics 101? Ja. Pia Christmas, er det ikke det?
Nu siger Helle Dejen, at det er sådan ved at kåre skyld af det her med løfterbrudsdiskussion osv. Men jeg mener om Erhard Jakobsen, gode gamle Erhard Jakobsen, som jo oprindeligt var socialdemokrat, som stiftede Centrumsdemokraterne, hed det dengang, far til Mimi Jakobsen. Da han stiftede partiet der i 73, der satte han jo ære i, at han lovede absolut ingenting. Til gengæld holder jeg lidt til punkt og prikke, ikke? Og han skulle i hvert fald ikke have noget bagland, der havde nogen som helst indflydelse. Han skulle ikke have nogen hovedbestyrelse, der overhovedet havde komma og ret i folketingsgruppens beslutninger. Altså, det var jo direkte med adresse til venstrefløjspartierne. VS hed det jo dengang, hvor hovedbestyrelsen sad på hatten af folketingsgruppen osv. Så den der diskussion er vist nok ældgammel. Hvis vi så alligevel prøver at operationalisere den diskussion, vi har i gang i lige i øjeblikket her i studiet, så tror jeg nok, at jeg må sige, at Socialdemokratiet og vennerne omkring Socialdemokratiet, men ikke mindst Socialdemokratiet, som jo har haft ledelsesansvaret for de røde regeringer i de seneste mange år, har et hovedansvar for,
mange
at der har været
regeringer.
Noget...
Der har været en 4-årig periode,
nej, de
og
I
har
jeg
haft det i 14 år.
Nej, prøv lige lad mig tale ud. Ikke? Fordi ja. det her med løftebrud sætter for alvor ind omkring efterløn. Altså og Nyrup. Og det gør det jo, fordi jeg var jo selv med til at forhandle det i 98. Vi var nogen, der kunne se, at den ordning kunne ikke bære igennem de kommende år af økonomiske grunde. Socialdemokratiet havde gennemført en valgkamp, hvor man havde lovet, at der overhovedet ikke kunne røres i komma omkring efterløn eller pensionsordninger i øvrigt. Folkepension, nu citerer jeg, folkepensions grundbeløb er det uantastelige kernepunkt i al pensionsopsparing, sagde Poul Nyrup Rasmussen. Og Nyrup Rasmussen i særdeleshed holdt tale på tale til Socialdemokratiets eget bagland. Jeg kan huske, der var et sommermøde i august måned i 98, hvor han igen tilkendegav, at der kunne ikke ske nogen ændringer, og efterløn stod også efter den kommende finanslov. Det var simpelthen noget, der berørte så mange mennesker så dybt, at det var selvforskyldt, da man så indgår et forlig, der faktisk er nødvendigt økonomisk set med vores øjne, men man har overhovedet ikke forventningsafstemt i forhold til sit bagland. Tværtimod har man adresseret, at alle problemer omkring efterløn kom fra den stygge borgerlige side. Det var det første grundlag for det der kæmpe, hvis man siger, løftebrudsdiskussion, hvor Ekstrabladet, tror jeg det var, havde på forsiden en gravsten med efterløn på. Det næste store forløb omkring løftebrudsdiskussionen kommer så med den sidste socialdemokratisk ledede regering under hele Thornings ledelse. Og der har man givet nogle løfter på nogle økonomiske områder, som viser sig, at man ikke rigtig kan få flertal for på grund af det radikale venstre. Det er jo en fair diskussion. Man har nogle ønsker, man har nogle forslag, man kan ikke få flertal for den. Men der var, og jeg kan nævne fire punkter, som ikke har noget med økonomi at gøre, som man havde flertal for. Det var for eksempel hjemtagelse af Guantanamo-fangerne, det var fædrebarsel, og det var trafikringen, betalingsringen, og der var spørgsmålet om for eksempel mindretalsbeskyttelse i Folketinget, hvor et mindretal i Folketinget skulle kunne nedsætte undersøgelseskommissioner. Alt sammen noget, man havde flertal for, og som ikke kunne henvises til en dårligere økonomi end forventet. Det er altså punkter, jeg mener, der underbygger, at der er en reel diskussion. Man lover, man vil gøre det, man stiller konkrete forslag om det, og i det øjeblik, man så får magten og flertallet, gør man det ikke. Så jeg synes ikke, det er fair at sige, at det her det er bare noget, der eskalerer af en aggressiv VK-opposition støttet af Dansk Folkeparti. Nej, jeg mener, at Socialdemokratiet under forskellige ledere har banet vejen for den i en grad, der er ekstraordinær, også ud over det, som Erhard Jakobsen i virkeligheden adresserede dengang.
Det vil jeg ikke modargumentere på, fordi det var jo virkelig, det har været banesår i Socialdemokratiet med efterlønnen. Og nu ser vi Mogens Lykketofts bog, som fortæller lidt på de indre linjer om de kampe, vi har haft i vores folketingsgruppe og i vores bagland osv. Det var ikke smukt, og jeg bruger mig heller ikke om at se det nu til dags. Jeg synes, man godt kan beskrive de projekter, man er en del af, uden at man peger fingre. Så det kan jeg ikke lide. Men du har ret i, at vi har da også vores del af ansvaret. Jeg husker bare mest tydeligt, hvordan man gik efter hele Thorning. Altså det er sådan, i vælgererindringen, så ligger det tættere på, at alting var løftebrud, og det blev der skreget højt om hele tiden. Vi kunne ikke foretage os noget, hverken på den ene eller på den anden side, så blev det der ord løftebrud brugt hele tiden. Og det mener jeg er så begrænsende for den politiske dialog og politikudvikling og samarbejdet. Så du fik også delt op i en blok politisk årrække her, som ikke har været godt for Danmark. Og det synes jeg har været rigtig, rigtig dårligt. Så jeg vil slet ikke argumentere imod det, du siger, Pia, fordi vi har vores andel af denne her, men den, jeg husker bare klarest og stærkest, det var den meget upassende hylekoret, der var under Helle Thorning. Det synes jeg var ganske stygt, og så den blokpolitik, der blev udført, det var ganske stygt for at overhovedet søge om at få nogen fra Danmark gode politiske forlig, der kan vare længere tid. Vi er jo i gang med at spole en hel masse tilbage, fordi det er ideologisk gods, som kun var baseret på den ene halvdel af folketingssalen. Og derfor lægger Mette selvfølgelig op til, at det nybrud, det vil vi gerne stå for, og vi vil gerne invitere til det. Derfor så kommer hun ikke med de der småperfide angreb på det, der nu bliver opposition. Nej, vi skal videre. Vi skal videre frem, og vi skal lave nogle store løsninger, også på pensionsområdet, men gradvis tilbagetrækning. Og det skal vi gøre for Danmark. altså i fællesskab, så det holder længe. Og derfor får man en anden type tale.
Godt. Så jeg byder bare lige ind med, at man vel også kan Bert, du skal nok få lov om, ja. Det er bare, der, en gang imellem er man også nødt til at lægge et snit med, for man hører også tit politikere, der ligesom siger, når man, hvis der så er, man har lovet et eller andet, eller der er i hvert fald lagt nogle planer, man er gået til valg på store, store armbevægelser, og man så siger, men hvad med det, og hvad med det, og politikerne så siger, jamen vi skal videre, nu må vi se frem. Det duer jo heller ikke, Bert.
Nej, det gør det ikke. Og derfor mener jeg sådan set også, at den tidligere socialdemokratiske regering lå jo fuldstændig, som den selv havde ret. Man skal jo huske på, at SF og Socialdemokraterne sammen havde sagt til det radikale Venstre, I kommer ikke til at ændre et komma i den politik, som vi havde lagt til råd.
Ikke? Helt galt.
Så er det klart, så inviterer man jo til ballet.
Altså. Det gør man da.
Og det fik man.
Så der vil jeg bare sige, der har man jo trods alt gjort det klogere denne her gang, altså med at lave sit forståelsespapir og så videre og så videre. Ikke? Så er det så spørgsmålet, hvor meget man kan indfri, og det er det, der er jo allerede ballade om. Men selve grundlaget, at man taler lidt pænt om sin partner, det er nok altid et godt udgangspunkt for, at man kan komme videre i politik. Det vil jeg tro.
Det er jo rigtigt hele spillet omkring det radikale venstre, ikke? Altså, den der udstilling af Margrethe Vestager og det radikale venstre kunne ikke få netop et komma rettet i politikken, ikke? De kunne bare få lov til at spise det hele råt. Hvor Margrethe Vestager som leder af de radikale, så laver igen en efterlønsaftale med den borgerlige blok, og dermed de facto binder den socialdemokratiske regering, for ovenikøbet den socialdemokratiske regering til at indskrive i regeringsgrundlaget,
at
man skulle føre en borgerlig økonomisk politik. Altså, jeg er fuldstændig enig med Bert. Altså, jeg synes ikke, man kan tørre den problemstilling af på det borgerlige Danmark. Det er simpelthen helt selvforskyldt. Man provokerede sit
eget... Men Helle Degn, må jeg så bare lige... Og det gælder sådan set... Det er et spørgsmål til jer alle sammen. Jeg tror også, at Helle Degns pointe er... Nu parafraserer jeg lige, fru Degn. At det kan også blive for meget, at ordet løftebrud blev sådan en ting, man bare råbte. Ligegyldigt hvad? Ja. Hvis man fandt det mindste, så råbte man løftebrud, selvom man godt vidste, at her er nogle ting, det kan vi godt se, det havde vi heller aldrig selv nogensinde fået igennem osv., at det de seneste par år blev sådan en parole, der bare et kort, der blev smidt, fordi så behøvede man ikke selv at sidde og diskutere nogle sager.
Men hvem er der opposition de sidste par år? Det var jo
Socialdemokratiet og de røde. Og derfor
sagde jeg, det er et spørgsmål til alle sammen. Der blev ledet af Lars Løkke Rasmussen, som ved Gud har mange fejl, men som jo rent faktisk lagde en ny stil, relativt kort efter han blev statsminister i første omgang. Faktisk efter hans nytårstale, der lagde han op til en nyorientering og et brud med blokpolitikken, i hvert fald en løsning af blokpolitikken og en invitation til den daværende opposition. Og der blev jo faktisk også, både i Helles tid, altså i Thornings tid, men også i lykkestid gennemført en række meget brede forlig. Det skal vi jo altså heller ikke helt forbise.
Mm. Ej, jeg tror nu, at man også lige skal huske, når man kigger bagklodskabens klare lys, at når Løkke skriver bogen Befriet, så er det jo fordi, han godt selv er klar over, at han kørte den for langt. Han kørte det for længe på det smalt tænkelige mandat. Og det synes jeg, man skal respektere manden for. Fordi jeg synes, men Helle, han fik sagt, absurd, at det gik fuldstændig spåner ude på højrefløjen. Det blev ekstremt, og det synes han ikke selv var kønt. Så han inviterede altså ikke så meget ind på midten, så det gjorde noget.
Men prøv at høre, altså, nu skal man jo huske på, de sidste 4 år i mine øjne har trods alt været et anomali i forhold til dansk parlamentarisk historie. Altså, vi har at gøre med et parti, som tvang sig ind i en regering ved at sige, at de ellers ville vælte regeringen. Altså... Det kan jeg ikke huske, at nogensinde er sket før, vel? Altså, hvis det parti var blevet belønnet for det efter et valg, så tror jeg faktisk, vi havde fået en anden politisk kultur i Danmark. Altså, for at sige, så havde det jo vist, at hvis man virkelig bare spillede med musklerne, så fik man sådan et tryk 16 af vælgerne for det. Og det gjorde man ikke. Altså, man fik nogle ministerbiler, man fik ikke så meget indflydelse. Men det var bare helt, helt ekstremt. Altså, jeg mener virkelig, at de sidste 4 år har været... temmelig ekstrem, og så endte det selvfølgelig også med et valg, som jo blev trukket nærmest til sidste øjeblik, og nogle partier, som blev opstillet, særligt et, som havde en lidt anderledes måde at agere på, end normale partier har haft.
Der er jeg enig så langt, at det, jeg synes, vælgerne reagerede på, det var netop, at der var blevet ført blokpolitik ud til det ekstreme. Og vælgerne har ved det her valg sagt, vi vil have styring fra midten.
Vi ja, det er det, jeg egentlig heller i, at de har fået. Have, men min men påstand vil være, eller de har sagt, men min påstand vil faktisk være, tror jeg, at når vi kigger 4 år tilbage efter det her, så har vi fået rigtig meget blokpolitik. Fordi det der forståelsespapir, det har jeg en klar overbevisning om, at både det radikale Venstre og Enhedslisten opfatter som en, en slags pagt. Altså for, at det, dem, det kan man i hvert fald ikke gå ud over med nogen andre end dem. Så jeg tror, vi får rigtig meget blokpolitik over de kommende 4 år. Og hvad med den her klimaaftale, altså, som kommer til foråret eksempelvis? Altså, kan den laves bredt med de borgerlige partier i forhold til, at de radikale spiller ud med en tredjedel af landbrugsjorden skal væk og sådan noget? Det, altså, som man tænker, hold da op. Altså, jeg vil sige, jeg tror, vi får ganske meget blokpolitik de næste 4 år. Det tror jeg faktisk, vi gør.
Jamen, lad os nu se, Kenneth, fordi jeg tror det ikke. Mm. Jeg tror netop, Mette ligger op med en blød tale. Og hun har sagt før valget og efter valget, at jeg sigter på at få brede forlig. Og det har jeg også synes, at både SF og Enhedslistens partiledere har kvitteret med og sagt i forståelsespapiret og også i deres landsmøder og så videre. Nu skal vi jo ikke sidde op i træerne mere. De har lært noget i Enhedslisten, at det der med at sidde i træerne, og det synes jeg er flot, og det har jeg taget til efterretning, og så må vi bare se, hvor langt kan det række, og hvor pædagogisk kan Mette være til at prøve at forklare de der partiledere og vælgerbefolkningen, at der er altså 4 finanslov at gøre godt med. Vi skal ikke have det hele i første finanslov. Så der er et pædagogisk stykke arbejde at forklare vælgerne, at man får ikke det hele første gang. Og jeg synes også, at Nicolai Wammen i sit udspil med finansloven har sagt, jamen der er noget, vi er en etpartiregering, der er noget, som regeringen gerne vil signalere, det er det, vi gerne vil. Men vi er også klar til at forhandle og drøfte de her ting, og vi har hørt, hvad de andre partier de melder. Nu vil vi gerne lige prøve at samle det sammen, og så se, hvor langt hen over midten vi kan nå. Mm-hmm.
Per Christmas?
Jamen, jeg tror altså, når Løkke skriver, som, eller siger, som han gør i den her bog, så handler det jo lige så meget om, at det er egentlig ikke så meget statsministeren. Statsministeren lægger selvfølgelig en grundmelodi. Hvad vil man gerne, og man vil gerne invitere til samarbejde. Men i realiteten, og det var jo det, han følte mere og mere snærende, det er, at det er jo det parlamentariske grundlags svageste led, der bestemmer, hvor langt han kan få lov, eller i det her tilfælde Mette kan få lov at gå. Så derfor er det jo virkeligheden Enhedslisten, og måske deres hovedbestyrelse, hvem ved, der afgør, hvor langt Mette kan få lov til at gå i at søge brede flertal. Mm. Og der har Kenneth jo ret i, at det er jo det, der kan komme an på en test. Jeg mener, det ville være skandaløst, hvis ikke alt bliver gjort for, at de klimaforlig, der måtte blive indgået, eller forsøgt indgået, bliver brede. For altså nu sige, at man kan gennemføre en klimalov med et spinkelt flertal. Hvad sker der så, hvis man ikke har regeringsmagten efter næste valg? Så smuldrer det hele jo, og det kan man simpelthen ikke være bekendt over for den opgave, man står overfor, eller over for de forventninger, der er bredt i befolkningen. Det er et kæmpe ansvar, man har her, som rækker langt videre end det sædvanlige, vi dealer med.
Der må jeg også sige, at jeg har været så positivt overrasket over Dansk Industris melding. Ja. Jeg har været så glædeligt overrasket over pensionskassernes flotte melding. Og lur mig, om ikke også fagbevægelsen har set, hvad for nogle signaler, der er sendt. Så vi har aldrig haft finere muligheder.
Til dem, der ikke lige er med der, så handler det om, Dansk Industri har simpelthen fremlagt en grøn plan. Klimaplan for de her 70%, de er med på den bølge. Pensionskasserne har sagt, at de vil øremærke 360 milliarder kroner til, til grønne
derfor,
tiltag.
Så lægger det jo også op til de borgerlige partier, også forstår.
Det gør det bestemt,
men det gør de borgerlige partier. Altså, nu er der jo enighed, minus måske Nye Borgerlige, men altså er der jo enighed om vision med de 70% reduktion. Det der er afgørende, det er, når man så skal lave den her klimalov, præcis, at man så også forstår, at altså, der ikke sker det på venstrefløjen, inklusive de radikale, at man gejler sig mere og mere op, og mere og mere vil have mere og mere, som man slet ikke kan levere til sidst. Mm. Altså bliver sådan, for fordringsfuld i forhold til, hvad der overhovedet kan bære. Mm. Og derfor er det jo, altså igen, det er jo fløjene, der skal man sige, sætter betingelserne og rammen for, hvor langt man kan gå i de brede forlig. Mm.
Godt, ved hvad, så sætter vi lige et lille komma her, og så vil jeg bede om at tage ørebøffer på. De skulle gerne hænge til venstre for jer. Fordi det jo i virkeligheden også handler om, Pia Christmas, du siger det ganske rigtigt, det handler om, hvor det mindste, det svageste led af støttepartierne, det er jo ligesom baren for, hvor langt man kan stramme snoren. Men det, Nicolai Wammen står overfor nu, og faktisk nærmest i disse timer, han er i gang med de såkaldte sættemøder, det startede i går, arbejder videre i dag, det er at få lavet den første finanslov. Og der er allerede nogen, der faktisk har råbt løftebrud. Det kan vi lige vende tilbage til. Men det, han skal navigere i, det vil jeg præsentere for jer nu, fordi alle partierne var inde og vende i går. Stort set, der er uden for Kleine nu, men det er Færøerne og Grønland og sådan noget, der skal ind i dag, og det er ikke, måske ikke det, der vælter læsset. Og så har jeg ikke fornærmet nogen, håber jeg. Men de tidligste meldinger og sådan små ønsker, som Nicolai Wammen, det er jo ikke nogen lille opgave, skal få til at binde sammen i en eller anden form for finanslovskludetæppe. De er som følger, der kommer lige to små minutter her med ordfører og en række ønsker, og så kan vi selv prøve at se, om vi kan sætte et lille tæppe sammen bagefter.
Der er flere ønsker, end der er penge, og derfor glæder jeg mig til at høre partiernes forslag, både til, hvordan man kan bruge penge, men også, hvordan man kan skaffe penge.
Både på det grønne område, på børn, unge og uddannelse, men også i forhold til at understøtte dansk økonomi. Og der er der et stykke vej mellem det ambitionsniveau, vi har, og det, som regeringen er spillet ud med, og så må vi jo starte forhandlingerne der.
Det skal være meget mere grøn. Og den økonomi, der nu ligger i den, eller den økonomigram, der ligger i den nu, er slet ikke god nok. Det er derfor, at vi kommer med blandt andet et bud på at lave grønne obligationer, som gør, at vi kan skaffe en langt, langt bedre finansiering.
Det her skal være en finanslov, som kan mærkes på velfærden og kan måles på vores klimaregnskab. Det er to helt centrale parametre for alle de mange mennesker, som har stemt på et nyt flertal, så det skal vi simpelthen i fællesskab løse.
Finansministeren startede med at lægge ud med, at han havde en fornemmelse af, at børn var vigtige for os, om vi kunne uddybe, hvad det var, vi ville med minimumsnummeringer. Og det brugte vi en del af mødet på, netop at snakke om, hvad er det for en model, vi forestiller os, der skal være for vores børn.
Vi har været over til en kop kaffe og haft en venlig snak med Nicolai Wammen, men jo ikke noget, som vi er blevet klogere af overhovedet. Det eneste, vi kan forstå, det er, at han nu vil tale med alle partier, og så har vi sagt, hvad vores prioriteter er. Og vores prioriteter er klare, det er, at vi vil ikke gøre det dyrere at være dansker.
Vi havde et hyggeligt møde og en god, stærk kop kaffe, og så må vi se, hvor mange møder, der bliver yderligere efter det her. Vi kommer nogle gode råd til regeringen. Flere penge til de ældre, flere midler til politiet, flere politifolk. Lad nu være at lempe udlændingepolitikken.
Det mest sandsynlige er vel, at regeringen laver en aftale sammen med sit parlamentariske grundlov. Men vi tilbyder i hvert fald at hjælpe regeringen ud af Enhedslistens klør. Vores situation er den, at vi har de mandater, der skal til for at lave en finanslov i stedet for Enhedslisten.
Ja, således altså. Partierne, stort set alle sammen, vi mangler lige Nye Borgerlige. Lyn, recap, Morten Østergaard, det var noget med nogle penge, han var lidt i tvivl stadigvæk faktisk. Uffe Elbæk, han synes, det skal være grønnere. Pernille Skipper, husk velfærden, husk klimaregnskabet. Pia Olsen Dyr, det var minimumsnummeringerne, dem har hun jo talt om hele tiden. Så var det Troelsund Poulsen, det var kort og kontant, det skal, må bare ikke blive dyrere at være dansker. Så var det Peter Skåb. Han havde fået en stærk kop kaffe. Jeg ved ikke, om hvordan de andre havde været, men altså. Og det var ældre, politiet og udlændinge, og så var det Jarlov til sidst, som sådan set bare ville holde regeringen ud af Enhedslistens klør. Kenneth Christensen Bært, man kan jo ikke gabe over det hele.
Nej, men hvis man skal koge det her helt ind til benet, så tror jeg faktisk, det der ligesom er problemet her, det er klimaet i virkeligheden. Fordi det virker som om, der er en hel del partier, som vil ind og tage forskud på noget, som egentlig først skal foregå til foråret, altså i forhandlinger med et bredt udsnit af folketingspartier.
Altså selve klimaloven, når den skal til.
Yes. Ja. Fordi det er Enhedslisten, der siger, at det skal allerede kunne mærkes på vores klimaregnskab, det som man aftaler i finansloven, og Østergaard har også været hen i det hårde hjørne, for ikke slet at tale om Ida Auken. Altså, og der synes jeg altså, det ville være rart, hvis Socialdemokraterne kunne. Altså, det indikerer udspillet jo sådan set også, at Socialdemokraterne er egentlig ikke så optaget af at skulle til at diskutere alt for meget klima i den finanslov. Men jeg tror altså, der er nogen, der ligesom er nødt til at lave nogle forventningsafstemninger og sige, hvornår skal vi diskutere de her ting? Fordi det nytter jo ikke noget, at man de facto aftaler tingene ved en finanslov nu, og så kommer til foråret og siger, nå, nu vil vi gerne høre de borgerlige partier, hvad de så mener, hvis der ligesom er lagt en meget klar linje i sandet for, hvor vi skal hen med afgifter og så videre, ikke? Altså. Så jeg tror, at det kan godt gå hen og blive lidt bøvlet, det der, hvis der ikke sker en forventningsafstemning på det område.
Mm-hmm. Per Christmas, hvad siger de borgerlige til det?
Jamen, det kan jeg kan ikke tale på de borgerlige svar, men jeg kan sige, at der er to ting omkring det her. Ikke? Det ene det er det psykologiske, og det andet det er det realitetsbetonede. Og enhver, der har en lille smule indsigt i politik, kunne skrive de her one-liners, vi lige har hørt. Mm.
Altså, er der ikke noget overraskende? Det kan vi godt blive enige om.
Det er så lidt overraskende, så det er virkelig kedsomt.
jeg prøvede at klippe det så kort, jeg kunne.
Altså, og selvom man ikke skal undervurdere Varmens opgave, så er den også ret nem at forudskikke. Ikke? Altså, han skal som minimum holde sammen på sit parlamentariske grundlag omkring finansloven. Og uden at være den store sandsigerske, så tror jeg, at vi kommer til at se en finanslovsaftale, der primært bæres igennem af det parlamentariske grundlag bag regeringen. Og det, der så ligger i det, det er, at partier, der udgør det parlamentariske grundlag, skal alle kunne komme ud af glasdøren og sige, uhu, vi fik det og det og det, og så har vi i øvrigt, og nu må vi også holde dem i snorene osv. Der er afsat 2,1 milliarder til det. Mm-hmm. Der er så nogen, der siger, det er for lidt. Der ved vi jo godt, at Finansministeriet har nogle gode regndrenge, så de kan nok i den sidste runde trylle lidt ekstra millioner op på bordet. Ikke vildt meget, men noget
ekstra. Øvelse, man siger jo ikke nu, hvor meget man har.
Nej, der er altid men der er på forhånd afsat 2,1
lidt i krigskisten, eller hvad
siger det er jo meningen, at nu skal det så afgøres ved forhandlingsbordet, hvordan skal det så fordeles inden for de her dagsorden, der hedder minimumsnormeringer og grønne ditten datten dutten. Med hensyn til de ældre, så er jeg ikke sikker på, at der kommer så meget til de ældre i denne omgang. Det bliver nok først i et senere forløb. Måske via det, der er aftageren fra satspullen, kan der være noget mindre, ikke? Men, men altså, tegning er ikke så forfærdeligt svær at foruddiskontere sådan i det grove snit. Det der hvis man sige, lægger an til det virkelige, det er jo, at og der er det jo rigtigt, hvad Kenneth siger, altså udmøntningerne. Der er det vigtigt, at de sørger for at holde dørene åbne til det brede flertal på det, der virkelig gælder. Og her er det for eksempel sådan noget som den grønne dagsorden. Mm-hmm. Jeg kunne godt forestille mig, at for at levere allerede finansloven, at de så giver noget mindre, for eksempel på flyafgifter. Altså, flyindustrien har jo selv været ude med nogle idéer her. Så der kunne jeg godt forestille mig, at man siger, okay, om de borgerlige nu er med eller ikke med her, der har de alligevel så fast afsæt i forhold til industrien, at det kan måske godt bære, at de går ind og laver en delfinansiering af noget der. Altså, ja, nu sidder jeg bare og elaborerer på, hvordan man kunne forestille sig, de tænkte derovre. Men det er meget væsentligt, at man tænker på, hvad er det psykologiske? Det psykologiske er, at alle partier har været igennem en meget lang valgkamp. De skal alle sammen kunne levere noget i forhold til deres bagland, hvis de skal lægge stemmer til en finanslov. Der skal samtidig være realitet i det, sådan at det også peger fremad, så det er inden for en økonomisk realistisk ramme, som regeringen kan stå sig ved.
I virkeligheden, Pia Christmas Møller, handler det om, hvis jeg må kode det ind, du sagde, at der for de partier, som står i forståelsespapiret, er en fortsat forståelse på den anden side af en tegnet finanslov.
Ja, og de skal kunne se sig selv i. De skal se nogle bidder af noget af det, de har kæmpet hårdt for. Og jeg kan ikke se for mig, at SF kan komme igennem, uden at der er et eller andet på minimumsnormering. Det kan godt være, at hele skalaen ikke, men de kommer lidt nærmere det, de har snakket om i forståelsespapiret, fordi de har hængt sig så tæt op på det som succeskriterium. Og Alternativet skal have noget på den grønne dagsorden. De radikale skal naturligvis have noget på det økonomiske ansvarlighed. Mm-hmm. Ikke? Så det er mere niveauet, ikke? Og det niveau, de lægger nu, må bare ikke forhindre det store perspektiv i de kommende år.
Nej. Så det, vi i virkeligheden skal forberedes på, og det kan vi jo lige så godt lige sige til vælgerne også, fordi her sidder jeg nok mere som repræsentant for de almindelige vælgere, som jo godt kan høre, hvor det bærer henad, nemlig at de store floromvundne ting, der bliver sagt i en valgkamp, også omkring de grønne, det kommer jo ikke til at ske. Muligvis, som Heldein siger, i løbet af 4 år, men ikke på den her første finanslov. Det bliver i småtingsafdelingen. Vi kan gå ned i nogle konkreter lige om lidt. Men altså, Dan Jørgensen har svinget sig op på en høj hest, men forløbig er der jo leveret åbne kontorlandskaber og ligesom en udsigt til, at nu står skrivebordene i hvert fald rigtigt til at få noget, og ærmerne er smået op og så videre. Men konkrete tiltag
tror,
og penge
på flyafgifterne, ganske konkret. For det vil
men som du selv siger, men i småtingsafdelingen i første omgang,
men,
ikke?
Men det er jo det psykologiske, og der er dog også
jamen det. Det er bare det, vi skal forberede vælgerne på.
Og så vil det lægge en kurs i retning af, hvor vi skal altså, skal man sige, føre en afgiftspolitik, som har klimaet indbygget, ikke? Mm-hmm. Så det er ikke bedre kapital sig at flyve, end at køre med tog, for eksempel.
Jamen, det er mere,
og det skal jo starte et sted, det kan man jo ikke gøre i et hug.
Nej, men det er mere, hvis jeg nu, jeg fandt faktisk et par citater.
Et andet eksempel, jeg kunne give dig, det er for eksempel elbilerne, hvor den afgiftslettelse, der udløber i 2020, og som kan ligesom sige, lægge hele den del af bilindustrien i lås, det vil de da også gøre noget ved. Mm-hmm. Men der kan man sige, det er foruddiskonteret. Altså, folkene i Finansministeriet har siddet og sagt, det her det er faktisk socialdemokratisk politik, men vi lægger det ud som lån, så de andre kan få æren af. Det er så tydeligt, så det er næsten lidt for meget for de andre partier. Så de andre partier er nødt til at opfinde lidt, for at få noget, der har deres eget afsenderstempel.
Okay.
Jamen, det er faktisk i dag.
Jeg forstår, hvad du mener. Men bare lige for lige med den klimadel, vi kan lige vende tilbage til det andet, for det er meget spændende. Men bare i forhold til, hvis man har siddet derude som vælger, det blev jo det her grønne klimavalg. Mm-hmm. Og hvis man som vælger var ude og høre Mette Frederiksen tale om, at nu skal det være en grøn stormagt, tempoet skulle sættes op på den grønne omstilling osv., havvindmølleparker, der skulle komme 5 vindmøller, og at det er bizart, som Mette Frederiksen udtalte, det er bizart, at vi i Danmark har et erhvervsliv og en befolkning, som går foran det politiske niveau. Der har man jo sådan en forventning om, at nu skal politikerne så til at komme op, om ikke andet så på niveau. Det er ikke i den her finanslov, det kommer til at ske. Altså det der store temporyk, og at politikerne går foran den almindelige befolknings ønsker og erhvervslivets ønsker, det er ikke nu. Bare som man lige
er der jo bare nogen, der tror. Altså der er nogen, der stadig. Altså Enhedslisten og Radikale Venstre synes jo, altså forsøger jo at gå i den dagsorden og sige, jamen det er nu. Og det er jo sikkert også, så kan de gå ud bagefter og sige, at de er en lille smule skuffede og så videre. Så altså, jo, så men, det men, skal jeg, man jo også huske. Men nej, rent faktuelt sker det ikke.
Nej, godt. Men det er vel også bare, en ting er, at Enhedslisten og andre tror det, men der er vel også masser af vælgere, der tror det.
Ja, og det, jeg synes faktisk, det er et af de meget, meget spændende ting over de kommende 4 år, fordi jeg tror, i og for sig, så tror jeg, at om det her lykkes eller ej, det afhænger. Det kommer til at betyde, om der er et parti mere eller mindre i Folketinget. Fordi hvis det ikke lykkes, mm-hmm. det her projekt, så kan Uffe Elbæk godt begynde at glæde sig til om 4 år. Hvis det lykkes, så er han færdig.
Du mener, hvis det ikke lykkes, så kan han komme op på, så er han igen klimaforkæmperen?
Så er han klimaforkæmper.
Men hvis det grønne kører igennem, så
har han
udspillet sin rolle.
Så er han overflødig. Så jeg tror virkelig, det står og falder med det. Altså, jeg er sikker på, at Uffe, han sidder der og tænker, det skal lykkes, men det er jo det eneste sted, der er at gå hen. Man skal huske på, at Alternativets mandat er jo ligegyldigt nu. Fuldstændig ligegyldigt. Mm-hmm. Jeg tror simpelthen, de går med i en finanslov alligevel, fordi det ser godt ud og sådan noget. Men det er jo ikke dem, der kommer til at sidde og fortælle, hvor de skal hen. Det forspildte de jo, da de sagde, at de ikke ville pege på Mette Frederiksen. Altså hvis Uffe Elbæk jo havde sagt i sin tid, at han pegede på Mette Frederiksen, så havde de jo også været en del af det parlamentariske grundlag på samme måde som de andre røde partier. Men fordi man valgte den taktik der, så er man jo helt uden for nummer nu.
Jamen, jeg er ikke så uenig i den analyse, men tilbage til det, hvad skal man sige, det handler om med klimadagsordenen. Altså, der er ikke brug for en kæmpe revolution, som lægger den ene branche efter den anden øde med arbejdsløshed og hvad vi har til følge. Næ, der er brug for nogle, hvad skal man sige, langsigtede kursændinger, som ganske vist kan mærkes nu og her. Men enhver, der sejler, vil vide, hvis man har en virkelig lang distance over Stillehavet eller Atlanterhavet, så kan en 2-3 graders ændring på rorpinden altså betyde fanden til forskel på, hvor man lander henne i den sidste ende. Mm. Det er jo det, man skal have fat i her. Det skal bare være et meget, meget bevidst valg, hvilken retning man drejer på rorpinden. Og så skal man simpelthen køre den evolutionære udvikling. Det er det, der batter. Det er det, der giver os noget. Det er det, der giver forskerne mulighed for at komme med de idéer, vi har brug for at overhovedet nå de 70% reduktion. Det giver vores industrier mulighed for at omstille sig. Men det der pludselig bræt at lave et kæmpe sving, altså det er tosset. Men derfor er det under enhver form ikke meningsfyldt at forestille sig, at man kan få voldsomme oplevelser af klimaændringerne, altså klimapolitiske ændringer i 2020. Næ, der skal lægges en ny kurs, og så år for år, så knæver man sig ind på det mål,
der
er langt.
Men der vil næsvise typer så nok også indvende, at en lille bitte kursændring på 2 grader er, kan man godt definere som en revolution inden for dansk politik, som ofte bærer præg af, at der bliver sat nogen på broen, som sådan set bare holder roret.
Ja.
Og hvis eneste opgave er, det her skib må ikke gå ned.
Jamen, det er at holde kursen. Det er jo præcis det, men der behøver man ligesom at betyde, at det der med en flyafgift på hvad, 100 kroner, hvad det nu må det være, at det betyder da ikke så meget. Det kan vi. Jamen, hør da her. Det er da det, der med det ene og det andet initiativ ovenpå giver virkningen. Mm-hmm. Så det er det, hvad er det for en forventning, vi har? Skal vi alle sammen pludselig nu være veganere? Nej, det skal vi da ikke. Det giver da ikke mening. Og ikke noget ondt ord om veganere, men altså...
Så er der mere til os andre.
Jo, men altså, men lad os nu være fornuftige, men vi kan da godt altså overveje at cykle med det også. Ved du hvad, jeg har set en undersøgelse fra nogle forskere, der viser, at 1-1, jeg ved så ikke, om det er rigtigt, men det er der altså nogle videnskabsfolk, der siger, 1-1 får man forlænget sit liv med den tid, man bruger på en cykel.
Du godeste gud, jeg bliver ålder gammel,
så. Det er da
ja. Det ved jeg ikke, om jeg magter.
Men altså, der hvor det giver mening, være en lille smule bevidst om adfærden, og så selvfølgelig de store politiske strukturforandringer i et evolutionært tempo. Mm-hmm. Det er et godt konservativt princip.
Godt. Så skal vi lige over til Socialdemokraten, fordi Helle Dein, der er blevet sagt meget her, som du skal få lov til lige at kigge igen på. Ikke mindst, fordi det synes jeg var meget spændende, det Pia Christmas Møller sagde, med at, og det er jo vel sådan set en ros, at Socialdemokratiet har ligesom lagt nogle lunser ud til nogle af de andre partier, som er socialdemokratisk politik, men som de andre ligesom godt kan gå med på og skal forsøge at sætte deres eget præg på, så det ligner deres politik. Det er jo sådan set meget smart.
Det er ret smart, og det er selvfølgelig gennemtænkt. Og i modsætning til Corydon, som havde meget svært med at give noget til det parlamentariske grundlag og samarbejde med de her folk, så er Nicolai Wammen der klar med en pædagogisk præsentation at sige, vores samarbejdspartnere skal også have noget. Og det bliver lidt af gangen. Og hvis der skal præsteres noget, som man kan måle, fordi jeg kan høre, at flere af det parlamentariske baglands politiske ledere, de vil gerne have noget målbart. Det skal kunne ses, som de siger. Ja, men så er vi nødt til at dæmpe også deres forventninger lidt, og få dem til at forstå første finanslov. Så er det meget små ting, men det skal pege den rigtige retning. Og det synes jeg faktisk, at Nicolai Wammen har lagt fint op til, at de får noget på politiet, de får noget på ældre, de får noget på udlændinge, de får noget på børn og unge og daginstitutioner. Og noget, som ikke tales i talesættet så meget, men som lige kunne her være mit svar til den nye Ellemann. Det må ikke være dyrere at være dansker, nej, men vi har aldrig været... Det har aldrig været så dyrt som med den her seneste venstreledede regering, hvor er milliarderne fosset ud af kassen. Nu skal vi altså have de der milliarder ind, og det bliver der sat hårdt ind for med nye skattecenter og ansættelse af folk, der får bygget fundamentet under velfærdssamfundet op igen, så det svarer tidsvarende til den teknologi og de andre ting, som vi har fået i mellemtiden.
Ej, det er her lidt, kan lidt der komme og milliarder ind til finansieringen. Jeg synes, jeg, det er ikke lidt groft trods alt at give den sidste regering skylden for de skatteproblemer. Altså, det ligger jo helt tilbage til den gamle borgerlige regering,
og blev ikke håndteret af Thorning-regeringen. Hvem har siddet så længe med regeringsbordet, 14 år, og vi har haft 4.
Men så kan man jo også argumentere for, at der var 4 år, hvor I ikke gjorde noget. Hele den der diskussion med de der, jeg tror, 9 skatteminister af alle mulige farver.
Ja. Det siger jeg heller ikke. Og jeg har heller ikke frelagt mig et ansvar, men jeg siger, at her kan der hentes mange milliarder ind, og det har været dyrt at have den seneste skatminister, som sad på hænderne.
Det er ikke fair.
Altså,
det er simpelthen ikke fair.
Der tror jeg, formanden vil skære igennem med en erklæring om, at alle de skatteminister på en eller anden måde har siddet på hænderne. Der var ikke nogen, der
altså... Altså, Borse Francis, han har... Altså, der
jamen, jeg, også, jeg, bare, han tog fat på Lund, på
jeg taler om Carsten Lauritsen. Det er den sidste skatteminister,
han tog fat. Jeg taler om Troels Lund, som fyrede 3.000 medarbejdere i skattevæsenet, som underminerede skattevæsenet fuldstændig.
Men Helle, så kom vi til 15, slået vrøvel 11 til 15, var der ikke sket den store genopretning så?
Nej. Det er jeg helt enig i.
Men bare vi... Okay.
Jeg vil ikke frelægge mig noget ansvar. Jeg siger bare, det har været dyrt.
Det var
bare,
fordi det fik en lille klang af.
Ja, det gjorde det. Og det er også, den skal også være der.
Okay. Må jeg så stille et sidste spørgsmål? Fordi kl. 11 skal vi lige have lidt nyheder. Men Helle Dein, jeg vil godt stille dig et lille spørgsmål om det, om sådan taktik og finanslovsudspil. Ja. Nu taler vi klima og det ene og det andet og så videre. Men den der med smøgerne, som er blevet diskuteret meget med, og de fik meget kritik, regeringen, for at gå ud og sige, at den skal kun koste 50 kroner.
Ja.
Kan du bekræfte formandens formodning om, at det også er sådan en, man lige smider ud, og så kommer der noget kritik, og det ene og det andet, men den er lagt ud på 50 kroner, fordi så kan Enhedslisten og SF og andre sige, det er simpelthen for lidt, og når finansloven lander, så koster de 60-65 kroner. Og det er man sådan set med på. Yeah. Men det kommer jeg jo ikke spille ud med, fordi så ser det dumt ud. Så er det en luns?
Ja. Yeah.
Okay. Godt. Mere behøver vi jo ikke tale om. Nej. Sådan set. Det var bare lige... Vi talte meget om det i sidste uge.
Ja, men Mette Frederiksen forsøgte jo også i valgkampen med, at det kun var de unge, der skulle betale mere for smøgerne, hvorimod dem, der var førtidspensionister og sådan noget, de skulle ikke, jeg fatter halvdelen ud af, hvordan det skulle kunne lade sig gøre.
Den kan simpelthen ikke argumenteres fornuftigt.
Så derfor, hun gik også selv væk fra den to dage inden valget.
Ja, det er nok meget
derfor, så,
det er godt, der er nogen, fordi man kan blive klogere, trods alt.
Ja, den går jeg ikke op i, for den var simpelthen så pinligt præsenteret. Så den, det får en ændring i forhandlingerne, og forståelsespartierne, de får, hvad de gerne vil have.
Godt. Jeg ved hvad, så sætter vi lige... Altså, vi vil jo selvfølgelig med lup følge med i...
Det er klart.
Hvad der kommer til at ske, og om alt går vel, også med denne station, I hørt, så kan vi jo tales med i... Må ikke den er sådan vedtaget hen af december, som vi plejer? Der krydser vi lige fingre for alt muligt der. Der er mange underliggende ting der, men det kan vi tage til den. Vi håber det bedste. Absolut. Og se, så skal vi nemlig forbi i næste time. Ja, en teleskandale. Og der må I lige bære over med formanden. Der bliver altså en lille smule oplæsning omkring lidt indledende benøvelser, fordi det er mere end komplekst, det der er sket der. Men så meget desto mere skal vi nemlig diskutere, om ikke os, der kan være, tør jeg sige, bør være, et eller andet politisk ansvar i den. Så skal vi forbi Enhedslisten. Vi har været inde forbi med et par gange med den her hovedbestyrelse, som jeg tror, Pia Christmas, du sagde meget fint, at de sad på hatten af folketingsgruppen. Det billede vender vi tilbage til i anden halvdel af det her program, men først skal vi have en omgang nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her til det gode gamle folketing, hvor jeg fortfarende har besøg af Helle Degn, Pia Christmas Møller og Kenneth Christensen Bært. Vi har brugt en lille times tid på at se nærmere på en åbningstale og de kommende finanslovsforhandlinger på godt og ondt. Og nu skal vi videre til noget, ja, ganske andet. Det tror jeg godt, man kan sige. Det er jo svært at undersælge, hvor alvorlig en sag det her det er. Det er den såkaldte teleskandale, og det er en lille smule komplekst. Det er noget med telemaster og indsamling af triangulerede oplysninger, som gør, at man kan placere kriminelle og folk, der er mistænkt for kriminalitet på visse steder, på visse tidspunkter. Så noget, der er afgørende for politiets opklaringsarbejde, og derfor også meget, meget alvorligt, hvis der er fejl i det. Og det er netop det, der har vist sig at være. 17. juni 2019, midt i sommerferien, der får vi at vide ude i offentligheden, at Rigspolitiet har fundet fejl og fejloplysninger og unøjagtigheder i det her. Og det er jo altså noget, som sagt, der er blevet brugt som bevismateriale. Og det er en konverteringsfejl i politiets system, som har gjort et eller andet ved det rådata, man får ind fra teleselskaberne. Og nu inden jeg ikke kan bunde mere, så behøver vi ikke gå mere ned i det. Men det er temmelig alvorligt. Rigspolitiet går ud og siger, at det kan have haft indflydelse på omkring, lige overkanten af faktisk, 10.000 sager. Jeg tror, det er i nærheden af 10.700 sager. Og i værste fald er det jo altså 10.700 sager, som så skal gå om, fordi der kan være uskyldige, som er blevet dømt, der kan også være skyldige, som er gået fri. Så det har jo ganske, ganske alvorlige sager, det her. Ydermere viser det sig så, at der har været, altså i mangel af bedre betegnelse, hurlum hej, eller altså et eller andet ubegribeligt hos Rigspolitiet, der har gjort, at man simpelthen ikke har fået orienteret rette myndigheder om det. Blandt andet en chef derinde, som altså har bedt, efter sigende, det er i hvert fald den opfattelse, nogle af de ansatte derinde har fået, at en chef under et møde beder dem decideret om at lyve om det her. At det er simpelthen ikke noget, man skal lige snakke om nu. Den chef er så, skal vi sige, gået af, blevet afskediget. Og seneste udvikling er så, at Søren Pape Poulsen, tidligere justitsminister, har været ude at sige, at han har ikke hørt noget om det her, og det er også, så vidt vi ved, rigtigt. Han er simpelthen ikke blevet orienteret om det her. Departementet er ikke blevet orienteret om det. Der har været nogle ting om, at departementschefen vidste noget, men ikke har gået videre med det. Dommerne er ikke blevet informeret det her. Folketinget er slet ikke blevet orienteret om det her. Og nu i sidste uge holder Nick Hækkerup, ny justitsminister, så et møde, og fremlægger jo alvoren, men siger også, at der ikke vil rulle hoveder. Og der står vi så nu. Kenneth Christensen Bært. Mm? Bør der rulle hoveder?
Se, det vil jeg ikke svare, forhold mig til lige nu, men jeg mener, at denne her sag er så alvorlig, så der er behov for en tilbundsgående uvildig undersøgelse af den. Og så må den undersøgelse jo vise, om der skal rulle hoveder eller ej. Men det er klart, at et eller andet sted er der jo nogen, der sidder med et ansvar. Mm. Og de personer, som har tilbageholdt oplysninger, altså i Rigspolitiet, som har tilbageholdt oplysninger fra Folketinget, fra regeringen, fra Justitsministeriet, har jeg meget svært ved at se, hvordan man kan have tillid til fremadrettet. Altså, ja, det er en meget, meget, meget alvorlig sag, fordi den rokker ved hele det retssikkerhedsmæssige fundament i det her land. Og derfor synes jeg slet ikke, man kan undervurdere den. Og jeg forstår ikke, at den kan ende der, hvor den står til at ende nu. Det gør jeg ikke. Altså, jeg synes, der er blevet igangsat undersøgelser for betydeligt mindre ting end det her i tidens løb.
Pia Christmas?
Jamen, jeg kan bare sige enig. Altså, jeg kan ikke rigtig se rimeligheden i ikke at undersøge det her uvildigt om sagens omfang, dens konsekvenser. Altså, vi ser nu bandemedlemmer, der er løsladt, og de huserer igen. Der kan være andre uskyldige, der er dømt. Jeg mener også, det er en dybt alvorlig sag, og det her med, at der er nogen, der har tilbageholdt oplysninger for de politisk ansvarlige, er helt uacceptabelt. Så kan det godt være, at der er en, der er blevet gået eller er sagt op eller hvad. Jeg er enig i, sagens omfang og karakter og betydning indebærer, at man er nødt til at undersøge. Jeg forstår ikke rigtig regeringens standpunkt i den her sag.
Heller dig?
Og det gør jeg heller ikke. Jeg synes, man skal snakke med partierne om, hvad for en type undersøgelse man skal lave. Fordi det nytter ikke noget, at man laver en undersøgelse, som kun kratter i overfladen. Vi har set alt for mange undersøgelser, som ikke fik fat. Altså fordi det ene led for tiger, det næste led for tiger osv., og man får ikke fat om ondets rod. Så derfor havde jeg forventet, at Nick Hækkerup, han lagde op til, han ville indkalde partierne til sammen og finde ud af, hvad for en. Det ville jeg have gjort, hvis det var mig, der sad som fuldstændig ny justitsminister, som Nick gør. Ja, og jeg forstår også kommentarerne, der siger, nu tager Nick det på sine skuldre. Det skal han jo heller ikke. Nej. Altså, der skulle vi også have Pape til at træde lidt mere i karakter og sige, ja, jeg har ikke fået noget at vide om det, og jeg vil gerne sammen med den nuværende justitsminister være med til at prøve at udtænke en måde, det her kan undersøges på, så det fører til et resultat. For ellers så bruger vi bare en masse penge og en masse energi og en masse tid, i stedet for at tænke frem og prøve at finde ud af, hvordan det er, vi så skal have det bygget op. For det er helt tydeligt, at Rigspolitikontoret, skulle lige til at sige, altså afdelingen i vores system, den skal ommøbleres. Der sidder 1900 mennesker, som har taget os alle sammen ved næsen. Altså, det kan vi da ikke have. Så derfor, og Rigspolitichefen der, han er, Højbjerg, han er også klar til at gå før på pension, så man kan sætte folk på. Men han, jeg synes jo lige, han skal få afleveret, hvad det er, han ved. Han skal også stå til ansvar, og han skal ikke træde tilbage, før han har afleveret til staten, hvad han har lånt af embedsførelse og ansvar. Så derfor synes jeg, at man skulle sætte sig ned om bordet, og så finde ud af, hvad for en metode til en undersøgelse, der er mest effektiv hensigtsmæssigt, og måske ikke er så lang tidsmæssigt og så dyr. Så man må prøve at afveje de her ting i forhold til hinanden.
Mm-hmm. Ja,
Jamen, altså, jeg er enig i meget af det, Helle siger her. Det, jeg undres meget over, det er altså erfaring politiker, som Nick Hækkerup ikke med det samme ser, at han skal indkalde partierne. Og i hvert fald de gamle partier, gamle ansvarlige partier. Mm. Men i hvert fald måske bredt alle partier til en drøftelse, som det hele ligger op til. Jeg synes dog ikke, som Helle så også siger, at det er Papes opgave at tage det initiativ. Han kunne
nej,
godt
nej,
nævne
det,
men
det er
det. Jeg mener,
men
det er
justitsministerens. Altså også med at mene noget, ikke?
Jo, men det har man vist også gjort, ikke? Altså, jeg undrer mig over, at han ikke som en rygmarvsreaktion tager et sådan initiativ.
Jeg tænkte også over en ting i virkeligheden. Jeg så det her pressemøde, Nick Hækkerup skal forklare det her. Der var to ting, der slog mig. For det første, at man kan altid blive en lille smule bekymret, når der står en minister, og det er en kompleks sag, det her, men det virker som en minister, der simpelthen også havde svært ved at forklare, hvad det var, der var sket. Altså, så komplekst var det. Han stod og famlede efter nogle ting, og det var at telemaster op og ned og stolper det ene og det andet. Det i sig selv er jo en understregning af sagens alvor, at det er så komplekst, at han er slet ikke til bunds i det her.
Undskyld, formand, det er teknisk komplekst, men for mig at se, er det jo ikke så forfærdeligt komplekst politisk.
Nej, jamen, og det er altså, det, vi frem til. Det er jo det, der er bekymrende.
Så kan man sætte teknikere til at forklare det tekniske, men resultatet står jo tindrende klart, nemlig, at der er usikkerhed om 10.000 eller flere sagers retskyldighed i forhold til, hvem der er skyldig eller ikke skyldig.
Og det er jo
kernen i det her, og det er dybt politisk, og ikke en pind med kompleksitet at gøre.
Nej, men det er præcis min pointe, at man nåede ikke til det næste skridt, hvor man så sagde, godt, nu har vi konstateret, at det er meget komplekst. Så skal der ske noget. Men vil der være noget, altså, nu siger jeg, er der enig, jeg synes heller ikke, det er ikke Papes job nu at stille sig op og holde det pressemøde. Han er jo ligesom forhåndværende, og sådan er det. Men vil der være noget? Det er jo mere måske det her, der nogle gange sker, når en minister får en sag på halsen. Det sker jo også nogle gange i skat. Vil det have været klædeligt, at man gør noget andet, end det, der altid sker, nemlig at der stiller en minister sig op og siger sådan, og nu må vi for det første se fremad. Det sagde han altså utrolig mange gange på det her møde, men også, at der skal ikke rulle nogen hoveder, og det er selvfølgelig forfærdeligt, og nu fremadrettet er det vigtigt, at der ikke sker mere. Det tror vi alle sammen, det behøver han ikke at sige, det kan vi godt blive enige om. Men at der sådan bliver lukket af på en eller anden måde, hvorfor åbner man ikke op og siger, når man så kunne han have stået der sammen med Pape? Kunne han have ringet til Pape inden og sagt, prøv at høre her, den her sag, den er simpelthen alvorlig. Hvis vi to stiller os op og får understreget sagens alvor, du står der ikke som syndebuk, men ligesom bare for, at vi siger, men fremadrettet, hvor jeg sidder, og undervejs, hvor du er blevet holdt i mørke, vil vi tage affære i den her sag? Vil det være helt bizart, Bert, at gøre det på den
jeg
måde?
Jeg kan ikke huske, at man har oplevet en gammel minister
det
så sammen heller, med en ny
det
minister.
Det har jeg aldrig nogensinde set, men kunne man...
Nej, jeg synes, det vil bare være... Altså, i mine øjne vil det være lidt unødvendigt, fordi det i virkeligheden handler om, det her, det er jo tillid. Og det kan godt være, at Nick Hagerup han siger, at nu skal vi ligesom lægge det bag os og gå videre. Men det sker ud fra en manglende tillid. Jeg har i hvert fald overhovedet ingen tillid til det der, fordi vi ved jo, at der sidder en eller flere mennesker i det der system nu. Må man formode, det ikke kun er en mand, der har haft ansvar for det her. Som sidder og er sluppet billigt, mildt sagt, i hvert fald med jobbet i behold, fra det her. Og det synes jeg ikke er tillidsvækkende på nogen måde. Og så vil jeg så også sige, altså... Jeg synes jo, en af de ting, som Socialdemokraterne i tale satte, mens de var i opposition, som jeg egentlig synes var positivt, det var, at man turde gå op imod embedsmænd. Altså, det var noget, som både Peter Hummelgaard og Mathias Tesfaye gjorde meget ud af, i hvert fald i ordførertale inde i salen. Og nu har man en sag, hvor man har nogle embedsmænd, der har gjort i nælderne, for at sige det, som det er. Og det første, man gør i sådan en sag, det er så at sige, jamen, nu går vi bare videre. Altså... Vi har fundet problemet, nu skal vi have løst dem. Der er ikke nogen, der bliver stillet til regnskab. De to ting kan jeg slet ikke få til at harmonere. Så jeg fatter simpelthen ikke, at Socialdemokratiet har ageret på den måde her. Og det understreger bare for mig at se, at Justitsministeriet... der er jo nogen, der siger, at det er næsten umuligt at være justitsminister i det her land, fordi Justitsministeriet er så stærkt, som det er. Men problemet er jo bare, her er det jo ikke engang Justitsministeriet, det er jo længere ud, det er jo Rigspolitiet, at problemet formentlig ligger, så jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har sat stolen for døren og sagt, at vi bliver nødt til at have en undersøgelse af det her. Jeg fatter det ikke.
Mm. Men hvad er så næste skridt i virkeligheden? Jamen, kan Nick Hagerup nå at gå ud nu og sige, nu har vi...
Jeg synes, sovet
på det, når vi læste lidt op, og så... Inger Støjberg og andre har jo simpelthen sagt, prøv at høre, det kommer til at ske det her. Der skal da også nok komme et samråd, og så videre, og så...
Jo, jeg synes, der skal stilles et beslutningsforslag om at nedsætte sådan en undersøgelse. Altså, det kommer jo... Altså, men i hvert fald for at markere, at der er nogle partier i Folketinget, som synes, at det her, det er ikke godt nok, og det kan da... Det kan da godt være, at der kan skabes et flertal for sådan et forslag udenom regeringen. Det vil da ikke afvise, at det kan. Altså, der er der nogle partier, som Enhedslisten går der ekstremt meget op i retssikkerhed, så vidt jeg har forstået. Så altså, det kan da godt være, at man kan gøre det. Jeg synes, det er helt forkert, at vi ikke får en undersøgelse af det her. Det må jeg sige, det synes jeg da.
Jamen, altså, jeg er uforstående over for det. Altså, hvis der er så stærke argumenter for ikke at tage det skridt nu, så kan jeg ikke forstå, at ministeren ikke har involveret et flertal af partier og deres ledere og ordfører i det. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, hvad det kan være af stærke argumenter. Altså, taler vi om, at man vil nedlægge hele kraften i vores justitsvæsen, hvis man tager det her skridt, at vi beslaglægge så mange kræfter, man så ikke vil kunne køre aktuelt. Jeg ved det ikke, men jeg tænker, hvad er det for meget, meget afgørende grunde, der måtte ligge bag det her? Fordi jeg har virkelig et indtryk af Nick Hækkerup som en erfaren og kapabel politiker. Forstår jeg ikke den her.
Men nu, så man skal jo altid passe på med at spekulere for meget, men altså kunne man forestille sig, jævnfør hvad Bert siger med det her meget, meget stærkere, og det har vi jo oplevet flere gange, Justitsministeriet, at man også der sidder og har en vis bekymring over, at 10.700 sager, som skal gå om, og der er en masse komplekst med sagsmapper og så videre, som er væk, fordi når sagen er afsluttet.
Det er jo det, jeg siger frem, og kan være måske en hovedgrund. Jeg ved det virkelig.
Det er det, man siger, altså, man har jo i forvejen en sagspukkel.
Men så skal der jo en bærende politisk flertal til for at træffe sådan en beslutning. Det er meget, meget mærkeligt, at en minister på en virkelig lille og smal mindretalsregerings vegne vil tage det på sine skuldre. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, hvorfor søger han ikke rygdækning hos et politisk flertal til at dele ansvaret for den her meget ubehagelige sag, som han jo i realiteten ikke har noget ansvar for? Jo, han har ansvar for sin nuværende håndtering af den, men jo ikke bagudrettet. Mm. Ja, det er et stort spørgsmålstegn for mig.
Altså, jeg vil sige, jeg mener, og det har jeg ment offentligt, også da jeg var Østersøkommissær, kritiseret det danske justitsvæsen for at være ineffektivt og for gammeldags. Så jeg havde selv politisk i sin tid, da vi fik Erling Olsen som justitsminister, forestillet mig, at Erling Olsen var stærk nok ideolog til at få justeret det justitsvæsen. Men det gjorde han ikke. Det undrede mig meget, og der tabte vi en chance, for efterfølgende har det været svage justitsministre, som netop ikke kan klare det stærke justitsministerium, som har fået bygget sig selv op. Og derfor, jeg mener, at man bør lave et større reformarbejde, fordi vi er gammeldags i forhold til vores øvrige nordiske lande, hvor jeg lavede kurser og konferencer, da jeg var Østersøkommissær, for at man kunne sammenligne hinandens juridiske systemer og kapacitet og embedsområder, mandatområder. Det er bagud. Vi er bagud. Så derfor tænker jeg, at det Nick Hækkerup måske gerne vil, når han siger, at nu skal vi tænke frem. Det, jeg tror, at han siger til os andre, jeg vil hellere bruge vores samlede kræfter, også politisk, på at få noget stablet op, som moderniserer rigspoliti, embedet, mandatet og bemandningen osv. Men lad os vente og se. Jeg kan heller ikke forklare, hvorfor han har taget det på sig alene. Jeg synes, han burde have inviteret til, hvad er det, vi sammen nu gør for at komme fremad. Men det kan nå at komme jo.
Mm-hmm. Men det, altså, er det ikke svært at adskille det der med, for jeg forstår udmærket, hvad du siger, at der jo ofte er noget fornuftigt i at sige, nu trækker vi plasteret af, og så skal vi have den primære opgave af at få det her til at fungere igen. Men det er vel nødt til at gå hånd i hånd med den tillid, som Kenneth var inde på før. Fordi hvis ikke til, og det er jo, altså, det er jo nærmest en til en med skat også, hvis ikke tilliden til, at de her udbyttesvindler og alt muligt også, får den straf, der tilkommer dem, og at de huller i systemet bliver lukket osv.,
så mister vi tilliden.
Så er der jo stadigvæk ingen tillid til et system, som så måske fungerer nogenlunde, men det betyder jo ikke, at folk så nødvendigvis gider betale deres skat, hvis de stadigvæk er desillusioneret.
Det er virkelig farligt, når der bliver rokket ved tilliden til de her basale institutioner, som er bærende søjler i vores samfundsstruktur. Så det er, og det giver grobund for trumpisme og alt sådan noget. Ikke? Altså, det er virkelig farligt stof, så jeg er enig i, at der er en meget stor parallel til, en meget stærk parallel til skattesagen, hvor man jo også i første omgang forsøgte at undgå en undersøgelse og lignende, fordi man synes, det var tiden at se fremad osv. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at der er et behov i befolkningen for at få undersøgt visse ting bagudrettet. Ikke alting, men visse ting. Og her, hvor vi rokker og ved noget af det helt fundamentale, der tror jeg virkelig, at man skal værne om det, som var det noget meget, meget sårbart, som samtidig er enormt stærkt, men det er også sårbart, for mister man først tilliden til, så er noget meget værdifuldt gået tabt, og det er meget svært at genskabe.
Det, der ville være så trist, det var, at det nu bare bliver grundlag for sådan små pillerier og sådan opportunisme og sådan noget, små skræberier. Der var det bedre, hvis man inviterede til, at man nu på tværs af partierne nedsætter... vi skal ikke have de der kommissioner, når det tager alt for lang tid, men nogle arbejdsgrupper i fællesskab for at finde ud af, hvad er problemerne, og hvad er løsningsforslag. Og så må man tage dem op samlet, altså i en sammenhæng, og tage en drøftelse af, hvordan kommer vi videre herfra.
Godt. Så vil jeg lukke den del af vores snak i dag med, tror jeg godt, samstemmigt, at sende en anmodning til justitsminister Nick Hækkerup.
God idé.
En god idé. Ja. Noget skal ske. Lad os gøre det. Det her, det er nemlig det gode gamle Folketing, du er på Radio 24-7. Jeg er besøg af Kenneth Christensen Bært, Pia Christmas Møller og Helle Dejt. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, forhåndsvis Dansk Folkeparti, Konservativ og Socialdemokratiet. Nu skal vi til, jeg vil lige sige til landsmødet, det er godt nok overstået, men lad os lige mindes, at de holdt landsmødet. Jeg plejer altid at nævne underholdning til landsmøderne, men jeg ved faktisk ikke, hvem der spillede til Enhedslisten. Så den må jeg droppe i år.
Sikkert nogle protestsanger.
Jamen er der nærmest nogen tilbage af dem?
Har du en fordom?
men jeg ved ikke, om de fik svinges op på samme højde, for jeg ved, at Morten Marinus sad her for et par uger siden, og Birthe Kjær havde spillet til jeres.
Ja, det er rigtigt. Det
var og skønt. Morten Marinus, han var et stort smil.
Jamen, det var også skønt. Ja, nu havde jeg også under valgkampen den oplevelse, at jeg stod ude i Tostrup og havde selskab af Enhedslisten foran Kvickly i Tostrup. Og Det var to stive timer med en protestsanger, som stod og sang om, at de ikke kan slå os ihjel, og kapitalen er ond, og jeg ved ikke hvad. Det var eddermame hårdt, skulle jeg sige. Der skal virkelig noget til at bevare fatningen med sådan to timer med guitar
det...
og hold op. Men man fik sådan en fornemmelse af at være tilbage i 70'erne, ikke?
Om det er det, de stadigvæk er hos Enhedslisten, det er jo i virkeligheden det, vi skal tale om nu. For de holdt et landsmøde, der skete alt muligt. Men der er to ting, som jeg har taget med i dag, og det skal vi starte med den mest konkrete i virkeligheden. At de har stillet et krav, de er kommet med et socialt dumpingudspil. Og der er fire forslag, men det er i virkeligheden, det er sådan noget med kædeansvar for entreprenører og så videre. Udenlandske arbejdere skal stille 20.000 kroner i en dansk bank per ansat. Det skal være en garanti, hvis de forlader Danmark med ubetalte bøder. Det var sådan meget konkret. Obligatorisk ID-kort i byggebranchen. Og så er der den, som er i virkeligheden, tror jeg, den mest spændende, nemlig at myndighederne, det er både skat og politi og arbejdstilsynet, skal styrkes med 50 millioner kroner. For uden at deres beføjelser i kontrolarbejde skal øges. Helt konkret betyder det, at Enhedslisten synes, at man skal have lov til, eller arbejdstilsynet skal have lov til, hvis man kommer gå ned ad en privat vej, en villavej for eksempel, og der er arbejde i gang, nogen der lægger tag, bygger en carport, et eller andet, så skal myndighederne have lov til at gå ind på privat grund og tjekke ganske kort, hvad der foregår. Udenlandske arbejdskraft, er det sort, så videre. Og det er jo i virkeligheden sådan en klassisk ideologisk deler, hvor liberalisterne og omegn, om man så må sige, synes, at det er simpelthen at gå for langt, men hvor Enhedslisten synes, jamen det er der kun på sin plads, for hvis ikke man har noget at skjule, så skal man bare kunne gå ind. Sådan er det. Og der er for meget sort arbejde. Pia Christmas Møller, hvad siger du? Stemmer du for?
Jeg forstår det sådan, men der må formanden korrigere mig. Jeg forstår det sådan, at forslaget indebærer, at det skal være efter dommerkendelse. Er det korrekt, eller?
Det kan jeg faktisk ikke helt svare dig på. Sådan som jeg har læst det, er der ikke...
Jeg synes også et sted, at det var efter dommerkendelse. Jeg synes, der er ret stor forskel på, om det er med eller uden dommerkendelse.
Altså, jeg vil vælge at tolke den sådan, at de får samme adgang til at kontrollere, som politiet har til at efterforske på privat grund. Og der er jo sådan...
Politiet skal
jo
også have dommerkendelse
det mener.
I langt de fleste sager.
I langt de fleste sager.
Og det vil så sige, så skal der være en eller anden begrundet mistanke om, der foregår noget ulovligt. Ja. Og så er jeg noget mere åben og positiv over for det, fordi jeg mener, at sort arbejde er et problem. Det er også stigende problem, viser forskellige
forskningsresultater.
Og det der med, at det ikke er rigtig kriminalitet osv., selvom det er i en række sammenhæng ganske systemsat, det går jeg ikke ind for. Mm. Herover forstår, at jeg vil meget nødigt se, at man pludselig bruger en hel masse ressourcer på nogle bitte små fisk, som måske slet ikke engang er blevet fisk, og så lader man de store gå fri, fordi at det er nemmere at få nogle resultater hak med de bitte små, og så er det store for kompliceret. Det går jeg ikke ind for. Så jeg er sådan tøvende over for forslaget. Jeg mener, at der er behov for både at bekæmpe sort arbejde, men jo også social dumping i den internationale verden, vi bevæger os i. Altså, vi skal ikke finde os i, at vores velfærdssamfund og retssamfund bliver undergravet nedefra. Omvendt skal vi heller ikke have et angiversamfund, og vi skal heller ikke have et overvågningssamfund, hvor enhver bare kan komme ind og bemægtige sig privatmands gøren og laden inde på privat grund. Må jeg give et eksempel? Arbejdstilsynet for nogle år siden greb ind over for en ældre landmand, som tillod sig på sin egen gård at reparere sit tag. Det synes jeg simpelthen er uanstændig anvendelse af ressourcer, indgreb osv. Det betyder ikke, at jeg ikke mener, at vi skal have et arbejdstilsyn, der også tager vare på arbejdstager og lignende. Men altså, den her landmand, der har været vant til at løse sine egne problemer, og slet ikke havde set, at der var et problem i forhold til arbejdstilsyn, fik, jeg ved ikke, både påbud og jeg skal give dig skal. Det vil jeg simpelthen ikke være med til. Så jeg vil være meget, meget, hvis jeg sad og skulle vurdere sådan noget her, så vil jeg være meget nøje med, hvad er rammerne for det her. Men grundlæggende, ja, der er behov for at bekæmpe social dumping. Mm-hmm. Vi ser en del også i den egentlige erhvervsbranche, altså industrien og byggesektoren. Jeg hæfter mig ved, at byggesektoren er positiv over for det.
Det er godt.
Og vi har også sort arbejde, som er bredt accepteret også inde i det private felt. Og der går jeg ikke ind for, at man sidder der og hø-hø over aftenkaffen sammen med vennerne eller over øl og sådan noget. Hø-hø, det fik vi da bare, hvor man er nærmest idiot, hvis man siger, kan jeg få en regning. Det, og nogle gange kan man jo ikke engang få nogen til at levere en ydelse, hvis man vil have regning.
Mm. Det vil i hvert fald bagerst i køen.
Det vil jeg gerne være med til at bekæmpe.
Okay. Jeg sidder lige og bliver smånervøs, fordi jeg har bygget et halvtag derhjemme i forrige weekend. Men altså, jeg tror ikke, der var... Jeg var helt alene, og min far hjalp mig på et tidspunkt, kan jeg blive... Der var ikke nogen, der kiggede ind i haven. Men nu må vi se...
Da man havde en diskussion om noget tilsvarende way, way back, da Henning Dyremose var arbejdsminister, der formulerede han det på den måde, at selvfølgelig skal vi bekæmpe sort arbejde, og det er ulovligt, men man må godt hjælpe hinanden. Altså forstået på den måde, hvis du går og fedter med det der hjemme i din egen garage, og så har
fedter
du
din, er det rigtige udtryk.
Og så har du din bror og svoger eller hvad, så vi er inde til at hjælpe dig og give en håndsrækning, så skal det være helt ok. Det skal også være ok, at du giver dem en god middag for, som tak for ydelsen. Eller du giver dem nogle grøntsager, eller hvad vi har. Altså hør, vi skal jo leve, vi skal jo have tingene til at hænge sammen. Men det er der, hvor det bliver professionaliseret, det bliver en indkomst en betydelig vægt.
Min far fik en sillemad, kan jeg sige. Og føle sig muligvis underbetalt. Den må jeg tage med ham. Men se, det vi i virkeligheden lige skal vende, det er jo, om der kan være et skridt i en forkert retning ved, at man giver arbejdstilsynet jo stort set samme beføjelser som politiet. Mm. Kjell Christian Bært, er det
altså, der er jo den lille have i de der forslag, det er, at de fire ud af de fem forslag kan man ikke rigtig vedtage på grund af EU-regler. Så det er jo faktisk det her, det forslag, der kan vedtages, uden at EU blander sig. Jeg har det nok i virkeligheden meget ligesom Pia på det her område, at det, som er afgørende, det er, om der foreligger en dommerkendelse, fordi så er jeg egentlig ikke så bekymret for at give arbejdstilsynet den ret. Men jeg er ikke begejstret for, at man sådan uden videre kan vade ind i en privat have, mens folk ligger og soler sig udenfor. Det, altså, eller hvad ved jeg. Det synes jeg ikke. Altså, man skal jo også... Altså, ens hjem er jo ens... er jo ens borg. Altså, der skal man ikke sådan bare kunne vade rundt. Jeg er meget enig med Pia på det
måde. Held dig en lille kommentar.
Jamen, jeg synes, at man skal prøve at se, om man kan give arbejdstilsynet de beføjelser, der skal til, for at man kan udøve en myndighed, som er ansvarlig. Og om det er så en dommerkendelse, eller hvad for et, en metode, der skal til, det er åben over for. Der må man se, hvad der er klogest. Men jeg vil sige, vi får det jo, tror jeg, kravet også fra EU. Fordi EU er også gået i gang med den der med social dumping og kædeansvar og så videre. Så hvis vi ikke selv kan finde ud af det, så tror jeg, at vi får hjælp fra EU, som vil hjælpe os, så vi finder en måde at bygge det her op på. Og jeg tror, at der er blandt regeringspartierne, eller hvad hedder det, partierne bag regeringen, der vil der være en forståelse for det, og det synes jeg er udmærket. Mm-hmm.
Og men det hjælper jo ikke noget. Altså, man kan jo ikke tage de der 20.000 kroner, for eksempel. Det er klart i modstrid med EU's regler. Der skal man, det kan jo godt være, altså ting, som vi her hjemme går og tænker, jamen, det er da logisk, og det synes vi da, altså, hvorfor kan man ikke bare gennemføre det? Altså, der har man bare en stribe østeuropæiske lande, som aldrig nogensinde kunne drømme om at stemme for sådan noget. Altså, og det er jo det, vi løber ind i gang på gang, hvor, når vi har gode idéer, alle partier på Christiansborg er enige om, jamen, kan vi ikke lige gøre det? Man møder jo bare en mur. Lige så snart det handler om arbejdskraftens fri bevægelighed, så kan man ikke stille noget op. Så jeg tror altså ikke, du skal forvente den store hjælp derovre fra, eller dernede fra. Men altså, derfor må vi også gøre det, vi kan gøre, og det er jo derfor, man har etableret RUT-registeret og sådan ting. Det er jo alt sammen lappeløsninger på et grundlæggende problem, der handler om, at der foregår social dumping. Og der er nogle arbejdsgivere, som spekulerer i at underbetale arbejdskraft, og der er EU efter min bedste overbevisning på lønmodtagernes side.
Det er jo sådan set også mit argument. At vi er nødt til, hvis vi skal have det Europa, hvor arbejdskraften bevæger sig, som er en grundlæggende idé, jamen så må vi også have det fuldt op af et regelsæt, som bliver respekteret.
Det er rigtigt, men jeg forstår forslaget fra Enhedslisten sådan, at der er tale om to ting. Altså det ene er at give nogle beføjelser til en ny myndighed, nemlig skat, hvor de ikke pludselig kan gå ind på privat grund. Det kan en arbejdstilsyn allerede i et vist omfang. Og så drejer det sig om, at arbejdstilsyn kan gå videre af en vej, de allerede er inde på. Og i forhold til social dumping, så forstår det sådan, at det er myndighedens skat, der skal have nogle beføjelser. Og det er lidt vigtigt, tror jeg nok, at skælne imellem.
Men ja, det er også derfor, jeg siger, at man må prøve at se, hvordan man kan få det tilrettelagt.
Og der tror jeg, det er vigtigt at holde fast i det, som Helle også siger, altså jo bedre vi kan have det reguleret på EU-plan på fornuftigt niveau, med respekt for, at landene har netop velfærdsområde som deres suveræne område, jo bedre vil det være. Men indtil da må vi jo selvfølgelig gøre, hvad vi kan på nationalt niveau. Jeg synes faktisk, at ideen om, at man som ansat i byggeindustrien og bevæger sig ude i, i privat regi eller erhvervsregi, skal bære ID-kort, er udmærket, og det kan jeg ikke se, der kan være nogle EU-hindringer for. Så kan man alene der, hvis man sige, også sondre med, hvad er illegal arbejdskraft, og hvad er legal, og hvad er inden for EU-rammer osv.
Godt. Det her, det er et udspil, som Enhedslisten smider i bunken, når der skal forhandles finanslov. Så vi vil ligesom meget andet, og selvfølgelig det med lup. Men jeg vil gerne lige dvæle ved Enhedslistens landsmøde, fordi der var nogle andre ting, som er lidt mere...
Det synes jeg også.
Ja, men jeg skulle lige mærke, hvor I var hen med det her hele, ikke? Nu kommer hovedretten.
Ja, tak.
Og det er, at Enhedslisten er bygget sådan op, at man har en folketingsgruppe, og så har man en hovedbestyrelse. 25 mennesker, som skal høres i alle større beslutninger. Og det er jo en konstruktion, som alt afhængig af, hvor man står henne, er ligesom alt muligt andet, god eller dårlig. Der er jo nogen, der siger, at det er jo sådan en, hvad skal man sige, det er en sikkerhedsanordning. Det er sådan, at den holder ligesom folketingsgruppen i skak, så der ikke sidder nogen derinde og tager nogle beslutninger i det vakuum, der nogle gange opstår ind i Folketinget. Og så er der jo dem, som også ser det som, hvad det vel også godt kan være, en hemsko for beslutninger, som nogle gange skal gå en lille smule hurtigt, og at det nogle gange er vanskeligt med alt for mange mennesker til at tage en beslutning. At det sådan, hvad skal man sige, spiller lidt ben for en folketingsgruppe. Og nu er der altså stemmer i Enhedslisten, som argumenterer for, at hovedbestyrelsen skal have mindre magt. Der er så nogen, og det er deriblandt hovedbestyrelsen, som synes, at det skal de bestemme. At det skal de bestemme, det er, ikke, det er jo ikke, måske ikke så spøjst i sig selv. Men det, jeg lige vil vende med jer som udgangspunkt, det er det her med en hovedbestyrelse. Helle Dejn, er det godt eller skidt at have sådan en sikkerhedsventil?
Jeg vil gerne, hvis jeg må begynde min besvarelse et andet sted, nemlig...
Jeg kommer an på hvor, men umiddelbart ja.
Det handler om, at de er gået fra at være en protestbevægelse, og er nu ved at omdanne sig selv til et parlamentariseret, hvad skal jeg sige, parti. Og det får den konsekvens, at den der individuelle stillingtagen i en protestbevægelse, den er mindre bindende, end når vi sidder i vores repræsentative demokratier og strukturer. Jeg har set det samme ske i Sydafrika med ANC. De er gået fra at være en protestbevægelse og skal så blive et regeringsbærende parti. der synes jeg, det er interessant at se, at Enhedslisten gradvist har bevæget sig nu her år for år længere frem imod at blive et normaliseret parlamentarisk parti. Og det, derfor så støder de ind i alle de her ting, og det seneste vi så, det var jo også under EU-valgkampen, at Enhedslisten selv stiller op til EU, og ikke lader sig repræsentere af en folkebevægelse. Og det, synes jeg igen, er et skridt i den retning, som vi andre bedre kan se det repræsentative, den repræsentative struktur i. Og det er de så også selv kommet til den, og derfor tror jeg, de er nødt til at ende nogenlunde det samme sted, som vi andre har. En rådgivende hovedbestyrelse, mm-hmm. men ikke en besluttende hovedbestyrelse. En rådgivende hovedbestyrelse, som rådgiver en folketingsgruppe, som sidder med fingrene nede i suppedasen. Og hvis de skal have medansvar, og hvis de vil gerne være parlamentarisk underlag for beslutninger, som nogle gange er upopulære, eller som man ikke lige kan forstå i baglandet, fordi der skal lidt større pædagogisk indsats og viden til, jamen så kan man godt gøre det, men man får ikke parlamentarisk gennemslagskraft, hvis vi skal sidde og vente på, det har vi jo prøvet, Socialdemokratiet, at sidde og vente på SF's hovedbestyrelse en gang for mange år siden, da vi skulle diskutere ØD. Det var ikke morsomt, og det var ikke rimeligt, at ikke folkevalgte, men deres bagland skulle ligesom træffe beslutninger på de folkevalgtes vegne. Så det knækkede SF også over på. Nu er SF så også blevet parlamentariseret, og det tror jeg også, at Enhedslisten gradvis bliver. Jeg tror, det er den måde, man kan håndtere et ansvar på. Så mindre magt til hovedbestyrelsen og mere magt til okay. folketingsgruppen, for det er dem, der er de direkte folkevalgte.
Må jeg lidt drilsk spørge så, Helle Dein, for jeg kan huske, ja. At i forhold til jeres hovedbestyrelse,
ja.
At den er jo endt med at være lidt sådan en, altså, kransekagefigur, lidt staffage. Jeg kan bare huske, at der dukkede et interview op med Henrik Sass for nogle år siden, hvor han blev spurgt til den her hovedbestyrelse. Og det var et interview, som han gav til en universitetsavis, et speciale, tror jeg faktisk, i øvrigt, mm-hmm. som han tydeligvis ikke havde regnet med, ligesom skulle længere ud, end det, der var skrevet, hvor han ligesom får sagt, jamen hovedbestyrelsen, de bestemmer jo ingenting. Det tror de gør, men det gør de jo ikke. Og der sad, på det tidspunkt sad Henrik Sass jo i en ualmindelig centralt placeret position i partiet, og var jeg så altså, i øvrigt i gang med at stryge en hovedbestyrelse med hårene og sige, ja, og for søren, vi lytter til jer, og slet ikke lytte til dem. Altså, det er vel også underligt i et parti at have sådan en konstruktion.
Nu har Henrik Sass Larsen jo sagt mange ting, og dem
det er korrekt.
Kan jeg ikke altid billige, det må jeg sige.
Men det var vel ikke kun Sasses opfattelse?
Nej, men hvis jeg så kan gå videre i besvarelsen og sige, at vi har en repræsentativ hovedbestyrelse for en partiorganisation, som i øvrigt alle partiorganisationer repræsenterer mindre end 3% af vælgerne, så har vi altså et demokratisk underskud. Fordi de såkaldt repræsentative systemer og strukturer, vi har, de er ikke repræsentative mere. Så her grundlæggende har vi et stort problem i alle partier, at vores partiorganisationer, der møder vi ofte, som da jeg var folkevalgt i næsten 30 år, der må jeg sige, der oplever jeg ofte, at partiorganisationen ikke selv forstår, at den ikke er repræsentativ, fordi vi kan have meningsmålinger, som fortæller, hvor vælgerne ligger, også hvor, er mit partis bagland, hvor de ligger. Og de ligger nogle gange nogle andre steder end de lokale partiforeninger. Og de har ikke altid forstået, at så kan man ikke rette sig efter dem, men man er nødt til at rette sig efter, hvad vi får at vide og erfare på meningsmålinger og undersøgelser blandt vælgerhavet, som trods alt er de 97% af vælgerne. Så vi har et dilemma her med, hvor repræsentative de her demokratier og deres hovedbestyrelser er. Det skal man selvfølgelig afveje. Man skal ikke håne, man skal ikke nedgøre. Men jeg har været meget vred over, at man for eksempel i Socialdemokratiets hovedbestyrelse har truffet en beslutning om øremærket barsel til mænd. Som en regering så bare, altså Mette Frederiksen med flere, bare blæste på. Det mener jeg ikke er rimeligt. Der var både en hovedbestyrelse, en folketingsgruppe og så videre, organisatorisk bagland, der sagde, at det var det, vi skulle have. Og hun havde flertallet for det i Folketinget, men valgte det fra. Det var noget, det Pia også indtydede til tidligere i indlægget her. Men altså, der er et dilemma, fordi en hovedbestyrelse er meget lidt repræsentativ i forhold til det, den folkevalgte skal forholde sig til. Så derfor vil jeg tro, at der går parlamentariseringen i Enhedslisten også her.
Mm-hmm. Pia Christmas?
Jamen, hvis man går ind til kernen i grundloven, så er hvert valgt folketingsmedlem kun ansvarlig over for sin egen samvittighed.
Mm.
Altså, punktum. Der er ingen forbehold eller nuancer på det. Med hensyn til hovedbestyrelsers magt og ikke magt, så kan der være det formelle, og der er det rigtigt. Der har Enhedslisten stadigvæk en formel magt tildelt deres hovedbestyrelse. Hvorvidt det er tilfælde for SF i dag, er ikke helt klar over, men det er fuldstændig rigtigt, som Helle Dej nævner det, at SF har jo tidligere haft det som en klods om benet i forhold til at træffe beslutninger, hvor man skulle bære ansvar, særligt i forhold til socialdemokratiske ledet regeringer. Lad mig give et eksempel på Enhedslistens afgørende første skridt i retning af den der parlamentarisering, som Helle nævner. Det var jo i 1996, hvor Lister Ø for første gang gik ind og var bærende i forhold til et finanslovsforlig. Det var året efter, hvor det konservative Folkeparti bar en finanslov igennem med det berømte efterlønsafsnit uden om Venstre. Det er alt sammen historie, men fra dag har Lister Ø stille og roligt prøvet at bevæge sig i retning af at bære ansvar og få indflydelse. Man kan sige, at de sidste 10-20 år har været en højre drejning af hele det politiske spektrum.
Mm.
Altså 70'ernes VS og KAP og SAP og hvad det ellers hed alle sammen, kan jo slet ikke sammenlignes med det samsurium, der nu udgør sig af Enhedslisten. Enhedslisten er i dag faktisk en lyserød udgave af 70'ernes SF under Gert Petersen på mange punkter. Det skal man bare være bevidst om. Når det så er sagt, så er det fuldstændig rigtigt, som Helle Dein siger, at hvis man giver en hovedbestyrelse meget formel magt på bekostning af grundloven, så indsniver det de manøvredygtighederne på Christiansborg, og dermed også mulighederne for at få resultater. Det er simpelthen en kendsgerning. Men når det så er sagt, så er der jo den, hvis man siger, mere uformel magt. Og må jeg minde om et parti på den borgerlige fløj, som for nylig har været igennem virkelig en voldsom tur de force i offentligheden Venstre. Der kan man ikke komme og sige, at deres hovedbestyrelse og forretningsudvalg ikke har haft nogen indflydelse på, hvad der er foregået på ledelsesniveau.
Mm.
Det foregår bare på nogle psykologiske og hvad skal man sige, demokratiske måder, hvor de ikke har direkte indflydelse og kan komme og dirigere, hvad der skal ske i folketingsgruppen og hvad de skal stemme i folketingssalen. Men der er jo en uformel magtstruktur, som er nok så afgørende for et parti som helhed. Og der synes jeg da, at man kan se, at en hovedbestyrelse ikke kan tilkendes nul magt, som Henrik Sass refererer til. De har bare ikke en afgørende stemme, når der skal når de skal vurdere, om man går ind for et finanslovsforlig eller lignende på Christiansborg, en konkret sag. Men hvad der er, hvad skal man sige, magtdeling inden for partiets rammer, der har de jo stor indflydelse. Det er der slet ingen tvivl. Også i det konservative Folkeparti, når der er hvad skal man sige, gang i sejlen, når bølgerne går højt. Ikke?
Ja. Bert?
Jo, men jeg er ikke, fordi jeg er så uenig i det, der er blevet sagt. Altså, Enhedslisten er jo et uhyre veldresseret, professionelt parti i dag på Christiansborg. Altså, jeg tror ikke, man finder et parti, hvor der er mere styr på, hvem der rent faktisk... Man finder ikke et parti, hvor der er mere styr på, hvem der rent faktisk bliver valgt til Folketinget. Og det vil sige, at man har nogenlunde sikkerhed for, at de folk, som rent faktisk bliver valgt til Folketinget, det også er yderst kompetente mennesker, og det synes jeg også, man kan mærke. Altså, vi er enige om mange ting, men det er fagligt dygtige mennesker, der bliver valgt for Enhedslisten. Det må man bare tage hatten af for at sige. Og det vil sige, selvom altså man skal ikke gøre sig den forestilling, at Enhedslisten er sådan et eller andet anarkistisk foretagende på nogen måde. Og jeg tror også, man må sige, at hvis man vender tilbage til det forløb, der var omkring den finanslov, som Pia Christmas Møller nævner, så er det jo rigtigt, at jeg kan huske nogle af de der autonome typer, som sad dengang i Enhedslistens hovedbestyrelse, var ude og sige, ja, men jeg skal jo stemme mod. Altså, dem kan man ikke rigtig finde længere. Mm. Altså, det kan man ikke. Altså, jeg tror, at man nok... jeg tror ikke, man vil tage det formelle skridt i Enhedslisten til at fratage hovedbestyrelsen nogen magt, men hovedbestyrelsen vil jo formentlig også udøve magt når man mener, der er behov for at udøve magt, i stedet for at lave altså, meningsløse manifestationer af magt. Altså, og jeg tror, det er mere end i virkeligheden der, man bevæger sig hen af, at der, hvor man eventuelt måtte se Enhedslistens hovedbestyrelse udfolde en magt, det er der, hvor vi er... Hvor vi er helt derude, hvor Enhedslistens folketingsgruppe opfører sig helt ved siden af. Og det kommer ikke til at ske. Altså, det kommer simpelthen ikke til at ske, fordi de er så veldresserede. Så jeg tror ikke, i den virkelige verden, tror jeg ikke, vi kommer til at opleve de der problemer med Enhedslistens hovedbestyrelse, simpelthen fordi de folk, der sidder i folketingsgruppen, de er så trænede og professionelle, så intet andet politisk parti på Christiansborg kan prale af at have så veldresseret en folketingsgruppe som Enhedslisten.
Så heller ikke, altså i forhold til, der er jo nogen, der har argumenteret for, og nu er vi jo selvfølgelig nogle år tilbage, men da Johan Schmidt-Nielsen skal forhandle finansloven med Bjarne Corydon, og man er til, jeg tror, 30-31 møder, frem og tilbage, det er jo også fordi, hver eneste gang man har holdt et møde, så skal man orientere hovedbestyrelsen, frem og tilbage. Det er jo et benspænd, og hvis den der udvikling, som I taler om, som jeg er rørende enig i, at man er blevet mere og mere... i går så en professionel, eller hvad man nu skal kalde det. Altså, så bliver det vel en større klods om benet, også når man skal til en finanslovsforhandling nu, hvis man sidder med en hovedbestyrelse, som...
Hvis hovedbestyrelsen vælger at gøre sig ud til benes.
Nå, men altså, det mener man, men det... hvis de fornemmer, at man er ved at blive udfaset, kunne man så ikke forestille sig, at de har en interesse i at gøre sig lidt ud til benes?
Jo, muligvis, men så, man skal jo udøve magt, når man mener, der er absolut behov for at udøve magt.
Altså, det er den teoretiske tilgang til det. Ja,
jeg sparker mig selv over benet over at sige det her, men det er ikke ubegavede mennesker, der sidder i det der foretagende efterhånden. Det er det altså bare ikke. Altså,
det er jo fordelen ved at sidde i det gode gamle folketing. Ja, der må du gerne sige nogle ting.
Det er vi folk, som jeg er meget uenig med politisk, men de er ikke dumme. Det er de overhovedet ikke.
Altså, i forlængelse af det, hvad jeg siger omkring strukturen i Enhedslisten, så er det jo sådan, at partiet har så meget magt over, hvem der bliver stillet op, og særligt hvem, der bliver stillet op i de gode kredse, altså dem, der har stor sandsynlighed for valgbarhed. Mm. Så derfor kan man sige, at båndene mellem dem, der bliver dem, der opstiller, og dem, der bliver opstillet, er så tæt i forvejen, så man kan sige, det der korrektiv, som hovedbestyrelsen er indtænkt som værende, er der ikke så stort behov for, fordi de har i forvejen styret, hvem det er, der bliver valgt. Så derfor må man jo formode, at der er en repræsentativitet imellem det partiets fodfolk og hovedbestyrelsesmedlemmer gerne vil have repræsenteret på Christiansborg og dem, der rent faktisk bliver valgt. Mm-hmm. Så der, altså alene af den logiske kernegrund, burde der ikke være så stort behov.
Og vel også den anden vej, fordi en udvikling på landsmødet var jo, at Pelle Dragsted blev valgt til hovedbestyrelsen. Med altså, forrygende mange stemmer. Mm-hmm. Og man må formode, det kan jeg næsten bekræfte, for han har jo siddet her et par gange, værende nogenlunde i synk med den nuværende folketingsgruppe. Så det er vel også meget smart tænkt, Bert, at man ligesom siger, når man så er færdig i folketingsgruppen, så ryger man over i hovedbestyrelsen, fordi så ad år, så er vi 100% i synk, ikke?
Jo, Pelle Dragsted er jo efter min bedste overbevisning Enhedslistens svar på Bjarne Corydon. Altså for at sige det, som det er. Altså han er hjernen bag Enhedslisten, og Enhedslistens agerende de sidste 10 år i hvert fald. Og han er jo kommet fra et ekstremt venstreorienteret ståsted i AFA, ikke? Antifascistiske aktioner er jo nærmest symbolet på at have bevæget sig ind, så det er ham, der er hjernen bag det Enhedslisten, du har i dag.
Men vil ser du samme udvikling ude i fremtiden, at Pelle Dragsted på et tidspunkt vil forlade partiet, hvor efter partiet så tager en form for kovending og vender tilbage til Enhedslisten Classic, og han bliver nærmest skrevet ud af historiebøgerne?
Nej, for det forudsætter jo, at der er at der kommer et opbrud fra Venstre. Og det mener jeg ikke, at der overhovedet er tendenser i retning af. Jeg kan ikke se, at der kan etablere sig noget til Venstre for Enhedslisten de næste mange, mange år. Altså, det er da simpelthen ikke, det er da ikke parlamentarisk rod for. Så derfor har han meget mere ro til at gøre det, han nu vil gøre ved Enhedslisten, han gjorde som pressechef i Enhedslisten, end Bjarne Corydon havde i Socialdemokratiet, fordi der var pres fra begge sider. Altså, der var et pres fra en højre side, og der var et pres fra en venstre side. Enhedslisten står et sted, hvor de reelt ikke rigtig presses fra nogen side. Altså, så de står et i virkeligheden meget fredeligt sted i dansk politik. Det var anderledes i 70'erne og 80'erne, men nu er det nok det fredeligste sted, man overhovedet kan være.
Og dog, for der er en lille bitte ting, som det sidste, vi skal vende. Nemlig, at man i Enhedslisten stadigvæk har et rotationsprincip. Som betyder, at man efter 7 år, sådan give or take, lidt afhængig af, hvornår en valgperiode starter og sådan noget, ryger ud. Man må i hvert fald ikke sidde mere end 2 perioder. Og det princip er man også sådan ved at overveje og file en lille smule på. Og det kan jo skyldes, for det første, at man har set konsekvenserne af, at Pelle Dragsted nu har måttet forlade partiet, og han sidder godt nok i hovedbestyrelsen osv., men han er jo langt fra den daglige drift. Og at Pernille Skipper også, altså, ikke stiller op næste gang.
Men det forudsætter jo igen, altså hvis det skal ændres, så skal det ændres på baggrund af en stor parlamentarisk nedtur. Det er min bedste overbevisning, det er det eneste, der kan hive det igennem Enhedslisten. Og om det kommer, det, altså jeg synes stadigvæk, de befinder sig et meget fredeligt sted. Altså, nu er det så Rune Lund, der ligesom ligger i kortene til at blive spidskandidat om 4 år. Det vil jeg sige, jeg synes Rune Lund er en utrolig sympatisk fyr og en utrolig dygtig og begavet politiker, men han er godt nok meget anderledes end Pernille Skipper, Rosenkrantz-Theil og Johan Schmidt Nielsen og hvem der ellers har bragt Enhedslisten til sejr i tidens løb. Så Jeg tror ikke, de står for at skulle ændre det der, det tror jeg ikke, men jeg tror måske, at de skal overveje, hvem det er, de sætter i front. Jeg har jo nævnt i pausen en, som jeg synes, det skal de måske kunne gøre gavn af. Men,
du må gerne sige navnet højt også.
Jamen, jeg siger også navnet, så siger jeg gerne navnet. Victoria Velasquez. Hende kommer vi til at høre meget for i de kommende 4 år. Det vil være min bedste overbevisning.
Hun er jo i øvrigt social dumping-ordfører. Bare på hvad vi talte om før. Ja. Og nu skal man jo passe på, jeg ved ikke, om det, er det et Judas-kys?
Nej, at det tror jeg ikke, det er, fordi jeg tror nærmest, jeg har omfavnet Enhedslisten ihjel i den her udsendelse.
Ja, og det er næsten så meget, så jeg synes også lige, at vi kan sige, at det strukturelle figenblad for, at Enhedslisten er rundet af folket, er vel efterhånden kun det her rotationsprincip. For hvis man tager udlægger teksten bare en lille smule i lille smule anderledes orddragt end den Kenneth her nærmest benovet har givet, så kan man jo sige, at Enhedslisten er så langt fra en folkelig bevægelse, at man mere minder om IBM eller en stor international multikoncern, som virkelig benhårdt styrer politik, som bare det forretning. Altså, og hvor man maksimerer helt ud til det yderste led, og hvor man faktisk er ret ligeglad med den demokratiske anker, som man i andre sammenhæng kæmper så hårdt for. Så det er jo også en sproglig klædedragt, man kan iføre Enhedslistens navigerende for nærværende. Der er ikke meget folkelig bevægelse tilbage, bortset fra måske...
Jeg noterer lige, at næste gang Pelle Dragsted kommer, så vil jeg forholde ham, at han er blevet kaldt, og at partiet er blevet kaldt Dansk Politiks IBM. lige hør mig, hvor han står på den. Det tror jeg nok skal afsted komme en eller anden snak. Helle Dein, må jeg tænke, vi har små 5 minutter tilbage. Jeg vil bare lige høre det her, altså... Jeg tror, vi har diskuteret det før i løbet af de forgangne snart 8 år, men det her rotationsprincip, der er vel også et eller andet. Altså, deres eget argument er jo, at det er sundt lige at komme ud og vinde, og lige få lidt luft. Og altså, kan det tværtimod være, at det måske er noget, der siver over i andre partier, man tænker, nej, men det er sgu da egentlig en meget god idé.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan huske, da jeg selv kom ind første gang i 71, der argumenterede jeg for rotationsprincippet, fordi jeg synes, det var godt med lidt frisk luft. Og på det tidspunkt var der jo mange gamle mænd med tykke maver og røde seler i mit eget parti, og der trængte lidt frisk luft. Nå, det er der så gradvist og langsomt fundet andre metoder for, så det kommer der. Der er mere rotation i vores forskellige partier. Nu er jeg blevet så gammel, så nu har jeg den opfattelse, at jeg synes, det er tab af kvalifikationer, fordi... Politik er jo ikke at være i underholdningsindustrien. Det er hårdt rugbrødsarbejde. Og derfor, når man så endelig har nogle folk, der i mange år har sat sig ind i tingene og er blevet gode håndværkere, altså politiske håndværkere. Vi har gavehoderne, og så har vi altså dem, der har brødarbejdere, der filer ord sammen og får ting til at lykkes. Og skille sig af med dem, når de er bedst. Det synes jeg faktisk er tab af kvalifikationer inden for mit håndværk. Så derfor er jeg her som gammel blevet af en lidt anden opfattelse. Jeg synes, det er synd, når de laver det der, fordi de har mistet så mange gode folk på den måde, uden at dog vil sådan svømme fuldstændig over. som Kenneth. Men, men altså, jeg er i begejstring. Jeg vil sige, at det er tab af håndværksmæssige kvalifikationer inden for det politiske håndværk.
Det kan også kun lade sig gøre, fordi man har den måde at stille op på, som man har. Mm. Altså, det vil jeg helt sikkert sige, fordi hvis man ikke har meget, meget styr på, hvad det er for nogle mennesker, man får valgt, så kan det sådan et system meget hurtigt ende rigtig galt. Altså, fordi det tager altså noget tid at komme ind i arbejdet på Christiansborg og finde ud af at sætte sine fødder rigtigt og sådan noget. Og der er jo Enhedslisten folk, mange af dem har jo stået i Enhedslistens skole på forskellig vis, og derfor er man ret sikker på, at når de kommer ind, så kan de også håndtere den opgave, det er at komme ind. Og det er meget, meget få som er folketingsmedlemmer, som går nærmest fra dag et, går ind og er så aktive, som Enhedslistens medlemmer i virkeligheden er. Ej, frygteligt det her. Altså, jeg har simpelthen talt så godt om den yderste venstrefløj i dag.
Du har noget centralisme i dig.
Jeg tror, de er nødt til at sende en takkeskrivelse.
Jeg tror, at det opbrudsomhed, der er en tale om, der kom i 70'erne efterfølgende, det er jo samtidig med, at sideordnet opstilling som opstillingsform vandt mere og mere gehør. Fordi der kom så det naturlige udskiftning system af borget af vælgerne, fordi de havde brug for nye hoveder. Og samtidig kunne vælgerne godt finde ud af at stemme de der, hvad skal man sige, solide typer ind. Så der er kommet en helt naturlig afbalancering i kraft af demokratiet, Kenneth. Man behøver ikke kun det der topstyrede centralisme.
Nej, men det er vi næsten også gået forsvar
herinde. Godt. Godt, ved I hvad? Vi når ikke mere dermed end en lille hilsen til Enhedslisten. Jeg tror, jeg vil tage initiativ til at sende i hvert fald den sidste times podcast til Enhedslisten. Det kan være, det kan blive afspillet til næste landsmøde, og man hujer og klappe, og måske der overvejer at indlægge Kenneth Christensen Berth i hovedbestyrelsen.
Nej, så kan
vi se, hvordan det går. Men jeg vil også lige benytte lejligheden til at sige tusind tak til Pia Christmas Møller, tusind tak til Helle Degn, og tusind tak ikke mindst til Kenneth Christensen Berth. Vi er tilbage næste uge, og jeg har jo tænkt mig at sætte mig ned nu og nøje følge de her finanslovsforhandlinger. Og se, hvad der sker. Det bliver spændende, 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 spændende. Og selvfølgelig også teleskandalen. Der er rigeligt på tegnebrættet til næste uge. Så Sanne ud bag ruden, og jeg er tilbage samme tid, samme sted på genhør. Nu er der nyheder.